Окей, значи данъчна тема, много част от кредитовите агенции е везана за прихватане, а сутра ще има радици ова, ще се зове разговора. Значи данъс радим о прихватане за данъчна тема, а сутра радим о разговора, се прилива. Окей. Пощо то състои се из два сегмента ово поле. Значи видели сме до сада, май не више како играм лугу жртве сви. И то е нещо, што мани више нам се не свиѓа с ником не данс. И онда упокушај да изađем из тог безмисла, тражимо утучиште у нечемо што се зове контролисани систем. Умишлени систем. Значи покушај да створиме неку своју илузију која ќе нас привидно одвоите од улога жртва. Меѓутим, нажалост, то не е кратког даха и то не е реална ситуација. И онда по природни ствари, ми се онда из ових улога, видели сме јуче које су улоге све разне, и оне, они типови личности, јадан ја, па овај, па јадник, па онај, па овај, поново се враќамо у улогу жртве и то е то. И видели сме да то нижи образец, један е пасивен и други актив. Другим речима, није доволно само из пасиве преќи у активу, а остати, мани више, не промените ништо суштински. Често јуде мисле, да, ја ќе сад да променим možda imidž ili stil, a znate kako kaže ona posledica, kaže vuk dlaku menja, ali čud ne menja. I to je to. Drugim rečima, mi ne možemo daleko da odemo od onoga što je naša priroda. Nažalost, tu prirodu mi u ovom okruženju materijalnom, to je naša uslovljena priroda. To nije naša prava priroda. Da bi transcendirali, danas ćemo ići dalje, znači da gledamo sad da transcendiramo, da nadiđemo. Transcendencija znači nadilaženje. Prelaz sa one strane. Iz određene situacije. Znači, moramo da transcendiramo, da nadiđemo ova dva niža obrazca i naravno to idemo postepeno. Idemo preko ovog višnog obrazca, koji je takođe pasivni i to, ta pasiva se svodi na prihvatanje. Čega i šta, to ćemo danas pričati. A sutra ćemo da vidimo kako da uspostavimo, da naučujemo da komuniciramo, da uspostavimo razgovor sa tom višom inteligencijom prirode i da usluškujemo šta ona, kakve poruke ima. Znači, sutra i prekostra ćemo pričati o razgovoru i na kraju kreativnu duhovnost sam. Znači, dolazimo do finiša. Sad smo negde na sredini. Današnje predavanje je središte predavanje. Znači, danas ćemo pričati o tome kako da naučimo da prihvatamo ili da prihvatimo. I govorit ćemo o nekim elementima spoznaje i govorit ćemo o nečemu što se zove potraga za subjektom. Za ono ja. Vidjet ćemo i neke predloge za vežbu. Za vežbu, ja sigurno se pitate što sam ovo stavio oko vrata u granicu. Namenski sam stavio. Inače, granica se nosi oko vrata. Ona je jedna od jako važnih sastavnih elemenata u praksi transcendiranja, ako mogu tako da kažem. Objasnit ću posle kad dođemo do tih vežbi kako se radi sa granicom. I to je granica koja ima 108 ovih zrna, odnosno 109 zrna. Predlozi za vežbe se tiču transcendiranja, tiču se tehnika pažnje, podsjećanje na tu i sad i, da kažemo, neko uvećanje otvorenosti u tom smislu. Kako da naučimo da prihvatamo? Kaže se da, kad bi smo naučili da prihvatimo ovaj svet kakav jeste, potraga za smislom bi bilo odmah završeno. Znači, naš zadatak završeno. Koliko je to jednostavno, ne? Samo prihvatimo svet kakav on u istinu jeste. Ali cvrc, mi ne znamo kakav on u istinu jeste. Jer sve što mi zapravo radimo jeste da projektujemo, reflektujemo, projektujemo slično, i onda dobijemo povratnu informaciju, opet kroz neki filter, ega, uma i slično. Vedska tradicija govori o neka 24, odnosno 25 elemenata od kojih je kreacija sačinjena. Imate pet čula, odnosno, izvinjam se, pet elemenata. Etar, vazduh, vatra, voda i zemlja. To su pet velikih elemenata ili pet maha buta. Onda, postoje pet čula. Etar je povezan sa čulom sluha, vazduh je povezan sa čulom dodira, vatra sa čulom vida, ukus, voda sa čulom ukusom i zemlja sa čulom mirisom. Znači, pet elemenata, pet čula. Ono što prati pet čula i pet elemenata su pet organa za sticanje znanja. Znači, pričamo o organima čula, tako zvani. Organ čula sluha je ubo. Organ čula dodire kožu. Organ čula vide oko. Organ čula ukusa je jezik. I organ čula miris je nos. Znači 5 plus 5 plus 5 to je 15. I postoje takozvani organi za delovanje. Znači ovo su bili organi za sticanje znanja, ovo su organi za delovanje. Organi za delovanje su govor, ruke, noge, polni organ i anus. To su pet organa za delovanje. Anus. Znači, 15 plus 5, 20. I ostale su još četiri elementa. Subtili, znači iznad pet čula je takozvani šesto čulo, mi ga zovemo na engleskom se to kaže common sense, zajedničko čulo ili zdrav razum, u prevodu. Šesto čulo, Impresije koje mi primamo iz okruženja završavaju na ekranu našeg uma. I juče smo pričali da mi vidimo ono što smo naučili da vidimo. Onako kako smo kodirani, programirani od strane roditelja, učitelja i okruženja, javnog mnjenja, to je ono što mi negde percepiramo. I neko može da nam kaže, znate šta, ovaj svet što vidiš je multidimenzionalan. Ja u ovoj sobi vidim još neke ljude pored vas, jer vi vidite i vi. Nemam pojma o čemu ovaj priča. Znači, podešavanjem frekvence svesti mi možemo da vidimo neke stvari u istom prostoru pod uslovom da imamo tu frekvencu, da hvatamo taj signal. I to je jako zanimljivo. Svi mi ovde zajedno delimo prostor. U istoj smo sobi. Ali nismo na istom nivou svesti. To je ono što nas razdvaja zauvek. Evo je jako dobar plastičan primjer. Na jednom centimetru površini moje kože ili vaša se nalazi jako puno mikroorganizama. Ima ih više nego ljudi na zemlji, kažu. Mi ne vidimo njih, oni ne vide nas. A nalaze se na mom prstu. Znači, delimo otprilike isti deo prostora, ali se ne vidimo među sobom. Ne znamo se. Znači, oni su izvan mog domena, ja sam izvan njihovog domena percepcije. U svakom smislu. Prema tome, ono što ljude i uopšte, da kažemo, entitete zauvek razdvaja nivo svesti. Jer ja mogu da stavim nešto ovde u centar i kažem, vidite šta sam donao. Ovo vredi basnoslovno. Vi kažete, šta je to? Nemam pojma čemu se radi. Ne bi to ni u ruku uzeo. Zato što ne znamo vrednost toga. Neko ko ne zna vrednost grumena zlata, on misli, šta je ovo? I baci. To je to. Znači, nema svest o nekim stvarima. Znači, rekli smo ima ovih 20 elemenata, ima um, je 21. element. I um ima tri funkcije. Funkcije uma su trojake. Mišljenje, osjećanje i htenje. Prevedeno na jezik savremene mišljenje, osjećanje i htenje. Prevedeno na jezik savremene psihologije, mišljenje je vezano za takozvani konativni um. Konativni um. Osjećanje je vezano za afektivni um. I ovo delanje je vezano za kako se on zove mišljenje, šta smo rekli, mišljenje, da, konativni je vezan za delovanje, ja sam to rekao. Možda sam pogrešno rekao. Pogrešno sam rekao. Konativni je vezan, kognitivni je vezan za mišljenje, kognicija, kognitivni je vezan za mišljenje, konativni za delovanje, a afektivni za osjećanje. Izvinjavam se.
Još jedan
put. Ovako, mišljenje je kognitivni um. Osjećanje, afektivni um. Delovanje, konativni um. To su savremeni termini psihologije. Nije, mislim, nije. Mišljenje, osjećanje, htenje, sasvim dobro. Ja neću ulaziti u ovu temu, to je više predmet neke duhovne, uopšte psihologije, to je posebna tema, seminar, ali čisto da ih spomenem. Onda, inteligencija. Na sanskritu se um zove manas. 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 A inteligencija na sanskritu buddhi. Buddhi. Probudi se. Budi. Ima jako puno toponima i sinonima. Budi. B, U, D, D, H, I.
Može da bude budi, može budi.
To je transliteracija, obično se tako transliteriše. Imate Buda. Buda, Buda znači probuđen. On je Buda, avatar. Siddhartha. Znači, budi, inteligencija, ima pet nivoa, ima pet funkcija. Verovali ili ne, prva funkcija inteligencije je sumnja. Sumnjam, dakle jesam, kaže Descartes. Cogito ergo sum. To se prevodi kao mislim, dakle jesam, ali pravi prevodi sumnja, dakle jesam. Ako nikada ne posumnjam da li sam ovo grubo telo ili nisam, ja neću nikad krenuti putem spoznaja. Jer prvo s čime kreće me sumnja, dovodim u pitanje nešto. Opet pitanje zašto ili kako. To je prva funkcija. Druga funkcija inteligencije je pravilna diskriminacija, odnosno uviđaj šta je ispravno. Znači inteligencija kaže ovo je ispravno. Dobra inteligencija. Loša inteligencija, naravno, kaže obrnuto.
Pravilna diskriminacija ima svoje, ali je pravilna orijentacija, pravilno definisanje.
Pravilno razlučivanje.
Razlučivanje, ali da. Ne diskriminacija.
Pa, to je negdje sinonim. Ne? To je bukvalno to. Znači, diskriminisati ili razlučivati, razlikovati. Moramo da razlikujemo šta je dobro, šta je loše. Znači, to je druga funkcija inteligencije koja kaže ovo je dobro, daje nam uvid šta je dobro. Treća funkcija inteligencije kaže ovo je loše. Znači, kažeš, daje nam informaciju šta je loše. Ja vam stavim ovde da čašu sa otrovom i kažem pite. A inteligencija, čula kaže daj. Kaže može, a inteligencija kaže gde si pošao.
No.
Znači, bez inteligencije završili bi karijeru. Mumi čula odmah daj. Četvrta funkcija je podsvesna memorija. Znači, druga i treća funkcija praktično su diskriminacija. Dobro, loše. Četvrta funkcija je svabava ili podsvesna memorija. Sećanje. Podsvesno sećanje. To je vrlo zanimljivo. Znati, setiti se. To je vrlo, vrlo duboka poenta. U našem slučaju 97% nesvesnog upravlja nama, najčešće, i negde je to pohranjeno ispod praga svesti. Znači, mi kad legamo da spavamo, naši sadržaji uma korespondiraju sa sadržajima sećanja, koji dolaze iz inteligencije. To je kad spavamo. Kada smo budni, um kooperira sa informacijama iz spoljnjeg sveta, ali noću kad spavamo, toga nema, onda se um otvara i one blokovi se otvaraju i onda iz podsvesno kreće da kuljaju neke slike. I onda um kooperiše, korespondira sa tim slikama iz podsvesne memorije. I to mi zovemo snovi. To je razlika između čulnog opažaja i snova. To sećanje je jako, jako važan aspekt inteligencije. Dovoljno je samo da se setite ko ste i znate ko ste. Da, ali treba se setiti. Da bi se setili ko smo, moramo da treniramo sećanje. To je vrlo važno pojenta. Znači, dan za danom moramo da radimo izvesne tehnike prisećanja na to ko smo i šta smo i zašto smo ovde i gde idemo i šta nam je cilj i tako dalje. I onda šta je bitno? Bitno je da stvaramo kontinuitet. Znači, ako iz dana u dan radimo neke stvari i podsećamo se na neke stvari, onda imamo sećanje i onda imamo znanje. I onda ta viša inteligencija kroz nas deluje ponovo onako kako treba. Mi najčešće radimo tako što danas radimo nešto, pa onda za nedelju dve uradimo isto to, pa za mjesec dana ponovo, pa za tri godine opet. I vi kad pogledate unazad tri godine, vi ste uradili to 10 puta. A tri godine puta 365 dana, koliko je to? 1000 dana. A vi ste samo 10 puta uradili nešto za 1000 dana. Kako ćete da se sećate? To su rupe u memoriju. To je diskontinuitet. Znači, da bi ovu priču izgurili do kraja, priča je jako ozbiljna u suštini, moramo svaki dan da se preispitujemo i da se podsjećamo ko smo, šta smo i gde idemo, čemu se tu radi. Znači, sećanje, obnavljanje sećanja. Ono što jeste nezgodno, jeste što se mi sećamo, vrlo, naše sećanje je vrlo plitko, kratko, kratkog daha. Ja se recimo ne sećam čak šta sam juče jeo. Ne mogu se sjetiti. Zamislite se pre godinu dana, ne mogu se sjetiti šta sam radio. Ili šta sam radio tačno ovog datuma pre godinu dana. Ne mogu pojma. Ne sjećam se jutro što sam radio. Znači, naše sećanje je jako, jako plitko. Seže kratko, kratkog je daha, kratkoročno sećanje. Međutim, nama treba da obnovimo celokupno sećanje na čitavu postavku i mehanizam i uopšte nas same u kontekstu cele priče. To je ogroman zadatak na neki način gledamo, je tako? Znači, treba to sve sad obnoviti sećanje na to. Juče sam pričao o nečemu što se zove uzrok. I to je vrlo zanimljivo. Postoje neke prečice kao i svuda. Da ne bi išli okolo i naokolo i da ne bi ovo što mi hoćemo i pokušavamo da uradimo trajalo dugo, ajde skratimo. Se slažete. A to je da vidimo šta je taj uzrok. Juče sam pričao da postoji 4 vrste uzroka. I ako znamo glavni uzrok, koji stoji iza svih uzroka, mi kažemo da sećanje se automatski vraća. To je zanimljivo. Postoji nešto što zove logički um i postoji nešto što zove reptilski um. Logički um današnje civilizacije konvergira prema tom logičkom umu. Znači, totalno je sve podređeno logici. Međutim, logika ima svoj limit. Nešto može biti logično, ali ne mora biti moralno. Ne mora biti dobro, ali logično. Logično, ne znam, za vreme drugog svjetskog rata ili bilo koji rat, logično je da se ubijaju ljudi da bi se, ne znam, održao, da bi se postiglo nešto. Ali da li to je dobro? Stvara se loša karma. Etički nije baš dobro. Ali logično. Znači, logički um. Današnja civilizacija je dosta okrenuta logičkom umu. Za razliku od pređašnjih civilizacija, koji su najviše koristili taj reptilski um. Šta je reptilski um? Reptilski um je deo našeg uma, sistema, u kojoj su pohranjena sva sećanja na to ko sam ja, šta je univerzum i koji je moj odnos sa univerzumom. Čuli ste za šamane, vračeve i tako dalje. Brahmane, zavisi kako ko to zove. Znači, to su ljudi koji zapravo kroz ritual, ritual je ključna reč, obnavljaju svoje sećanje sa i kontekst, taj kontekst sa višom inteligencijom prirode. Jer kaže se da kada mi vršimo ritual ili ritualnu radnju, direktno se stavljamo u funkciju univerzuma. Onda smo jedno sa univerzumom. Onda smo mi taj univerzum u malom. I onda kroz nas, kroz taj mikrouniverzum, veliki univerzum može da se ispolji. Ista priča vezana i za Džotiš, za vedsku astrologiju. Trenutak našeg rođenja je jako bitan, zato što on predstavlja presek stanja univerzuma u datom trenutku vremena. To je presek stanja univerzuma, to smo mi. Znači, zato smo mi nepomnovljiva jedinka svako od nas. Niko ovde nije isti. Svako, možda ličimo, možda smo imamo ljudske oblike, ali karme su nam različite. Putovanja, znači gde će odredišta su nam također različita nekog. Znate kako karma deluje? Ima reka koja nosi svašta negde usput i onda one grančice se pokupe i nosi i grančice koje padu recimo u reku i sad grančice kako ih reka nosi, one se u jednom trenutku prepletu, spoje i u sledećem trenutku se već razdvoje i nikad se više ne sastane. Pitanje je da li i kada ćemo se mi opet sresti u nekom životu tamo. Da je Bože da se sretimo svi u duhovnom carstvu. To je, ja vam želim, i vi meni sigurno. Ali do tada još ima posla.
Radimo
na tome. Drugim rečima, postoji nešto što se zove subjekat, i nešto što se zove objekat, i nešto što se zove proces. Znači, pričat ćemo i o tome. Da završimo ovo sa inteligencijom. Nabrao sam 4 funkcije i 5. funkcija je spavanje. U kom smislu? Pa, inteligencija ne može da radi dobro ako niste naspavani. Zašto? Evo zašto. Mi kad idemo noću da spavamo, pogotovo ako legnemo u pravilno vreme, znači do 10 sati bi svako trebao već da spava. Naoče fantastika, ali? I trebali bi da ustanemo pre sunca. To je neki bioritam koji životinje slede. Većina životinja i čovjek bi treba da sledi, zato životinje nisu toliko bolesne i ne oboljevaju kao ljudi. E sad, to je jako dobra poenta. Životinje ne znaju, a mi kao znamo. I kao mi sve znamo, jel? To je problem. Hoću da kažem sledeće. Vezano za... Juče smo pričali o rutini. Ako odemo na vreme da spavamo, između 10 i 12, odnosno između 10 i 2 ujutru, je period kada možemo da uđemo u fazu sna koja se zove dubok san. Jedino u dubokom snu se recikliramo u istinu. Šta se zbiva unutra? Mi kao duša dolazi u kontakt sa nad dušom, sa Bogom, sa inteligencijom unutra. Ja sam se uvijek pitao kako je to moguće? Uzmete neki aparat koji radi na bateriji, na struji, pa ga negde uključite, pa on radi. A ja sam razmišljao, a čekaj, a na što sam ja uključen? I gde nemam neki gajtan priključak? Odakle je ta energija u meni? Što me pokreće? U Bhagavad Gita ima taj klasik koji važi kao neka indijska biblija, tako da kažem. Kaže se da je snaga duše jednaka snazi hiljade sunaca. Znači, sva snaga je pohranjena u nama. To je ogromna snaga duše, atma. Pitanje je, a gde je to nestalo? Gde je ta silina ogromna u nama kada mi ne vidimo taj sjaj? Odgovor je da smo se tokom inkarnacija totalno rasplinuli svuda po univerzumu, jer mi smo bili svašta nešto, radili svašta nešto, mi smo bili samo na ovoj planeti, bili smo ko zna gde u univerzumu, i svuda smo ostavili neki trak, neki deo svoje energije. I ta energija se rasplinula u materiju i sada je ta energija ugašena. Ona je tu negde smeštena, ali je jako zakržljela. Mala, energetski mala, u tom smislu. Čitava point je da tu energiju sada vratimo nazad. Međutim, ako bi krenuli da idemo od situacije do situacije, da vraćamo tu energiju, da vidimo gde smo, kome šta dali, to je nemoguće. Je li tako? Teško. Ali postoje neke tehnike transcendiranja, odnosno fokusa, vraćanja tog fokusa, ili to ćemo pričati kasnije. Koje istovremeno služe da tome da obnovimo sećanje. Ono pravo sećanje na pravog sebe. Ne na lažnog sebe. Nego na pravog sebe. Po gradaciji, znači to je 24 elementa, tako? I postoji 23 elementa i 24 je atma ili duša. Negde u vedskoj literaturi se spominje i taj 25. element koji je u stvari sam tvorac ili puruša ili Bog. Moram?
Sam tvorac.
Tvorac, da. Znači ta viša inteligencija je 25. element. To je taj krajnji uzrok. Znači, iz njega sve nastaje, u njega se sve vraća i tako dalje. Znači, 24, odnosno 25 elemenata je čitava postavka od kojih se sastoji ovaj univerzum. I o tome detaljno govori takozvana Sankhya filozofija. U vedskoj tradiciji, Sankhya. Sankhya u prevodu znači nabrajanje. Ali da se vratimo ovoj temi. Čitava ideja je da uspostavimo odnos sa prirodom koji je potpun. Da bi mi bili potpuni i savršeni, mi moramo da imamo potpun odnos sa univerzumom i sa ljudima oko nas. Kada bi to uradili, naše umišljanje bi prestalo momentalno. I sve igre koje igramo u ovom svetu automatski bi nestale iz našeg uma. Sva patnja bi nestala, pričali smo o patnji. Zašto patimo? Kratko i jasno rečeno, zato što ne znamo ko smo. Ja uvijek mislim da sam neko drugi. I to je vrlo zanimljivo. Jednom su četiri mudraca pitali tvorca ovog univerzuma, Brahmu. Imali su dilemu, sumnju. Rekli su kako mi da se oslobodimo predmeta čula iz ovog materijalnog okruženja, kada naš um je direktno povezan sa njima nerazdvojeno. Znači, um i predmeti čula dolaze u paketu. I oni su razmišljali kako da mi transcendiramo celu porciju. Da spoznamo sebe ako um ne može da odvojimo od predmeta čula. Jer oni su u paketu. I Brahma je rekao, nema pojma. Pazite, tvorac ovog univerzuma nije znao odgovor. I onda su prizvali avatara, Hamsa avatar se, koji su išli u obliku labuda i pitali su ga to pitanje zajedno. I on je rekao, znate šta? To pitanje je glupo pitanje. I on se rekao, molim. Lupali smo glavu i nismo znali kako da odgovorimo na to pitanje, a ti kažeš da je to glupo pitanje. Mi smo mislili da je to vrhunac ono, svih pitanja, a ti kažeš da je to totalno besmisleno pitanje. On je rekao, da, to je besmisleno pitanje iz prostog razloga, zato što vi, odnosno ti, nisi tu, nisi tvoj um. Problem nastaje kad se mi poistovećujemo sa nečim što nismo. Ja sam ovo telo. I ako se poistovite sa ovo telom, sve što fali telu, fali će i takozvano meni. Ako se poistovite sa umom, isto tako. Mi se najčešće poistovećujemo i sa telom, i sa umom, i sa lažnim egom. Lažni ego je takozvana zaprljena svesnost. Recimo da uzmemo čistu vodu. Izvorno stanje vode je čisto, ali kada sipamo neku boju ili mastilu vodu, voda se zaprlja. Međutim, izvorno stanje vode da je čista. Naša svest je izvorno čista. Ona je, mi smo negde u nekoj drugoj dimenziji, izvan uloga kojih igramo, mi znamo da igramo te uloge, ali nemoš se setimo. Mi smo se toliko poistovetili sa ulogama koje igramo, da smo totalno smetnuli s uma, da je naše poreklo negde tamo gore, iznad cele ove priče, iznad oblaka. Ne smijem spominjem oblak još. Malo kasno. Malo kasno. Otprilike na svaki sat vremena. Međutim, da bi mogli da se setimo, treba nam dobra inteligencija. Malo pre sam rekao, sećanje je funkcija inteligencije. Dobrom inteligencijom ili dobrom fokusiranom inteligencijom mi možemo da probudimo sećanje na to da smo mi večni, puni znanja i puni blaženstva. I da smo delići čestica veće inteligencije, veće ove celine. I da smo božanske prirode, takođe. Možda smo sićušni kvantitativno, ali po kvalitetu nosimo isti kvalitet kao i ta nebeska viša inteligencija, kosmička. Jer ona je jednim delom u nama. Ona se na sanskritu zove paramatma. Para znači nad. Atma je duše. Znači to je princip nad duše u vedskoj tradiciji. Paramatma. Mi, kao utelovljena bića, se zovemo dživa atma. Dživa atma. Dživa znači živo biće. Dživa atma. Živa duša. U smislu dobili smo neko polje delovanja. Nama je dato polje delovanja preko čula, preko predmeta čula, preko nekih uloga koje igramo. To je naše polje delovanja. I mi ceo život funkcionišemo u tom domenu. Izvan nas ne postoji svet. Znači, izvan tog domena za koji mi mislimo da je naša, ništa drugo ne postoji. I to je upravo problem. Problem prestaje onog trenutka kada te barijere sklonimo. Znači, dok god mi mislimo da smo nešto odavde od ovoga, problem postaje. Ali onog trenutka kada sklonimo te granice i kažemo, ok, to više nisam ja, ja mogu da se poistovetim sa čitavim univerzumom, sa tom kosmičkom inteligencijom, čak do nivoa da shvatite, pa ja sam ta inteligencija, mi smo jedno, na neki način, u nekom jednoti nekoj, u spoju nekoj, onda je to jako visok stepen svesti. Postoje razne, mislim, to se radi vrlo jednostavno tako što se radi praktične stvari, praktične vežbe. Razne tehnike meditacije, transcendiranja, kontemplacije i tako dalje. Kaže se da svaki čovek bi svaki dan trebalo da provede u tišini 2 sata. Svaki dan. U meditaciji. I to je dnevna praksa. Ne možemo očekivati visoke rezultate ako svaki dan nešto ne radimo na to. Ne radimo na sebi. To je jako važno. Zato kažem, kontinuitet je jako bitna stvar. Zamislite da prestanete da sanjate o zvezdama i o tome kako da se približite zvezdama, i da shvatite da već živite među zvezdama. Mi stalno maštarimo kako je to biti tamo negde, ili kako je postati, a ne biti. Ali ono kako je shvatio, pa da, ali ja sam već među zvezdama. Mislim, cooperation, ja sam, ono, zajedno smo čitava sinhrona postavka, onda je to neverovatna spoznaja. Prvo što može da se desi jeste da čovjek se uplaši. To je prvo što se desi. Pod uslovom da nema dobar uvid u kraj. Jer to je šokantno u trenutku. To je šokantno u trenutku. Kada univerzum pokaže svoje pravo lice, to nije baš prijateljsko lice, često. Svašta tu nešto ima. Ima raznih demona. Koje samo kad vidite, ono, srce prestaje da vam kuca. Neću da vas plašim, samo vam kažem da ima. Znate šta sve ima tu? Mada strah je dobar pokretač, nažalost. Kad se nešto neče plašite, onda brzo bežite, brzo nešto preduzmete. Vrlo brzo. Pa trčite nevjerovatno brzo. Ali šalim se, nije ideja da vas uplašim, naravno, samo konstatujem. Znači, dovoljno je da budemo ono što, upravo samo ono što jesmo. I zapravo to je čitava poenta. Hoću da budem ono što jesam, a ne ono što treba da postane. Znači, kad bi naučili samo da prihvatimo ovaj svet, znali bi da ta čarolija ovog sveta postoji, ali da je negde mi smo ne zaboravili. I to je vrlo zanimljivo. Ta viša inteligencija, ta paramatma na duša, ona daje sećanje, daje znanje i daje zaborav. To nije u našoj moći. Sećanje, znanje, zaborav. Sećanje, znanje i zaborav nije u našoj moći. To je vrlo zanimljivo. Evo konkretan primjer. Svako od nas živi ovu inkarnaciju. Ali se malo ko seća prošlih inkarnacija. Znači, skladno karmi koju treba da odradimo na ovoj zemlji, ta viša inteligencija kaže, ok, ti ne trebaš da se setiš svojih prošlih inkarnacija, znači, dajem ti zaborav, da bi mogao da živiš ovu sadašnju inkarnaciju. I to je bilo milostivo. Ali ima trenutaka, recimo, ili recimo nešto, krenete da pričate, pa vam pobegne misao, pa zaboravite. I ne možete se setiti, nema šanse da se setite. Dešava se. Znači, to je izvan našeg domena. Zato što mi još uvijek delujemo na nekom prizemnom nivou inteligencije. Još uvijek nije ta naša inteligencija poistovećena sa tom kosmičnom inteligencijom. Neko zove, ali to ću me. O tome se radi. Znači, ono trenutka, kada našu malu ovu inteligenciju, lokalnu, povežemo sa kosmičkom, onda je to jedna inteligencija.
Kažu
da zaboravi
nešto, ovo što vam se priča. Ne, jako važno sveti gde je ovo, to je nešto jako bitno.
Zašto?
Kontekst ove tvoje priče.
To je dobro pitanje. To može biti, evo ako, pošto juče smo pričali prekoče o karmi, kad smo pričali. Rekli smo da je sve karma. Karmu stvaramo delom, telom, rečima i mislima. Ako mi nije karma da nešto se setim, ne mogu da se setim. Znate kako je Mozart komponovao od malih nogu? Tako što mu je čitava simfonija spustila se dole i on je sve note, sve ima gotovo. Samo je zapisao note i gotovo simfonija. Znači, inspiracija. To je opet druga stvar. Ali i ta inteligencija može da nas inspiriše u momentu i može da nam da zaborav u momentu. Zato što verovatno treba da zaboravimo ili nam je karma, suđeno nam je da zaboravimo. Zato što smo negde tamo nešto loše radili ili dobro, sad ne treba toga više da se sećamo. Nema potrebe. Iz prostog razloga ne evociranja nečeg što je možda trauma. To je jedan razlog. Ili možda namjerno treba da upravo da se za neke stvari setimo, da bi obnovili sećanje, da bi raščistili, vratili dug. Ako sve setim kome sve dugujem, i ako sam iskren, ja ću krenem da vraćam taj dug. Ali ako u život guram po tepih sve te dugove, u sledećoj inkarnaciji prenosim sve dugove. I onda se to gomila, gomila, gomila i to je onda na kraju završimo. To je već pakleno stanje svesti. Znači, zavisi. Zavisi. Postoje razni mehanizmi. U svakom slučaju, iza tih mehanizama stoji ta viša inteligencija. Koja daje sjećanje za davni zavrlo. Kao što rekao, neki dan sam rekao, kada legnemo da spavamo, mi nismo tu, srce kuca, mozak radi, neko to upravlja. Mi nismo taj koji upravlja, koji stoji zapravo iz ovog tela. Pazite, ovo telo je savršeno skrojeno.
Ali...
Hvala. Neko jako dobro vodi računa o ovom telu, ali taj neko, nažalost, nisam ja samo. Odnosno, govorimo u prvom licu, ali za bilo koga važno. To je ta viša inteligencija u nama. kako možemo kad mi nismo tu da ovo radi kako treba? Pazite, mi kad legnemo spamo, pluća rade, bubrezi rade, mozak rade, dišemo. To su neki mehanizam. Ja pomeram ovu ruku, ali ne znam kako se to dešava. Jedino što radim je da želim. A pazite, imate slučaje kad vi nešto želite, a to ne biva. To je loša karma. Recimo, čovjek dobije šlog ili je hendikepiran. On može da želi da hoda, ali ne može da prohoda. Jer mu nije karma. Znači, skladno sa našom karmom, viša inteligencija kaže ovo može, ovo ne može. Ovo si zaslužio, ovo nisi zaslužio. I ti možda želiš koliko hoćeš, dug moraš da vratiš kroz patnju. Znači, možeš da propatiš jednu inkarnaciju, da vidiš kako je to biti bez ruke, noge ili bez funkcije. Pa u sljedeći ćemo vidjeti. Juče neko pitao, ili pričali smo o samoubistvu. To je jako grešna stvar. Onaj ko ubije sam sebe, završava kao duh. Po kazni luta kao duh hiljadama godina. Nekih. Da bi naučio lekciju. Znači, po kazni ne može da se utelovi. Zamislite da ste žedni, gladni, želite nešto, ali ne možete to da dobijete, nemate telo. To je pakleno stanje. Paklena svest. I onda što rade duhovi, spopadaju entitete nas, koji imamo telo, povezuju se sa našom psihom, sa našim umom, pogotovo sa ljudima koji su labilni. Često decu napadaju, ili možda osjetljive osobe, ili stare osobe, često žene napadaju, pa i muškarci, naravno, zavisi. I onda gledaju da kroz njih uživaju ono što oni ne mogu da uživaju u svom telu, jer nemaju drugo telo. I onda nas popadaju duhovi. Ima tu dosta utjecaja predaka također. Znači, odjednom čovjek promeni život za 180 stepeni, prokocka se, propije i tako dalje. Raskući kuću. Uništi sve. Bio je dobar čovjek, ili ne znam, slušate vesti, komšije kažu, dobar čovjek je bio. Za primjer. I jednog dana uzme pušku i pobije 10 ljudi oko svakog sebe. Fin čovjek. Kako se to dešava? Otkud tamo? Znači, postoji upravo to. Ili čovjek ubije čovjek i kaže, nisam ga ja ubio. Ma nemoj, ko ga ubio? Pa kaže, nemam pojma, bio sam izvan sebe. Da, bio si opsednut. To je to. Ili čuje neke glasove u glavi, uradi to, i onda uradi to. Skoči sa balkona. I čovjek skoči sa balkona. Verujte mi da preci igraju jako veliki utjecaj u našem životu, dan danas, zato što nismo raščistili dug kojim dugujemo. Mi prema njima. Mi njima dugujemo, oni nama ne, jer oni preko njih smo došli na ovaj svijet. Kroz nasljeđe. Kroz genetiku. Oni su zaslužni što mi danas živimo ovdje.
Mi učimo njihove neke dugove.
Tako je. Znači oni su svoje odradili. Oni su svoje odradili.
Znači, mi moramo da odužimo to što oni misle.
Na neki način, u kom smislu to? To mora isto pravilno da se shvati. Evo kako. Znači, moj pokojni deda, primjer, ili pradede, ili neki tamo, koga ja i ne znam ko je, on ima jaku želju za svog života da, ne znam, ostvari neku misiju. I nije mu to pošlo za rukom. I onda, vedska tradicija govori o tome da postoji kult predaka, obožavanje predaka. Znači, naš zadatak na zemlji je između ostalog da te predke štujemo, poštujemo kroz sećanje, kroz davanje pažnje i tako dalje. Nažalost, ovdje na ovim terenima taj kult je prekinut. Ne postoji tako kult tradicije. Ljudi kad se okupe na groblju i tako dalje, to su fragmenti sećanja neke prave priče. A to nije dovoljno. I onda šta se dešava? Dug nije vraćen. Oni kažu, ok, ja sam odradio svoje, znači ostavio potomstvo, tvoj zadatak je da mene izbaviš posle moje smrti. Znači, ti možeš da mi vršiš takozvane ponude i onda ja dobijem hranu. Znači, ti na zemlji radiš ponude, hrane i tako dalje meni, ja dobijem hranu kroz to, dobijem energiju i ja putujem gore nebom na svoje odredište. Ako ti to ne vršiš svoju dužnost, ja nemam hranu i ja ostajem tu na zemlji u vidu duha. I pošto mi nisi priuštio to, ja ću sad da insistem da ti legem na grbaču, pa ćeš da vidiš šta ja sve hoću. I onda to tako ide. I život u život. Nije da čovjek hoće da ima djecu ili da hoće nešto da uradi, ili hoće da uradi, da ostavi potomstvo, recimo, ili ima neki svoj život, nego jednostavno osjeća jak pritisak da to negde mora da uradi. manje više primoran. I to je vrlo zanimljivo. I onda mi kažemo, ja delujem, ja sam svoj. Ja donosim sebi samo odluke svoje i tako dalje, ja držim stvar u svojim, pod svojom kontrolom i tako dalje. To nije istina uopšte. Jer najmanje tu ima nas. Zato je ideja ovog semena da vidimo da konačno sklonimo te duhove, babaroge i tako dalje i da slobodno otvorenog srca idemo dalje. Ono. A ne da tu taborimo iznova kao ti duhovi. Ja gledam ljude ulicom, idu ili negde, obično alkoholiče, da okupljaju se oko nekih samoposluga, pa tu piju svaki dan. To su, oni su veći duhovi. Duhovi idu na prljava mesta, na to je mehana, prljava atmosfera, zapuštena, to je tamo guna, guna neznanja. Taj kvalitet energije nizak. Tako da ljudi, određena garnitura ljudi je već u ovom telu, već deluje kao duh. Zombirani su skroz. Daleko su od istina, milijarde i milijarde svetlosnih godina. I to je već situacija. Drugim rečima, mi u ovoj inkarnaciji pripremamo telo za novu inkarnaciju, već. Ono je već spremno, čeka nas. Samo ovo telo da ode, ulazimo u novo telo. Vede kaže ovako, da suptilno telo nakon fizičke smrti ostaje i nosi dušu u novo grubo telo. A ovo grubo telo se raspada i vraća elementima. Pet elementa. Ali znači u ovom telu mi formiramo suptilno telo, novo, i onda oko suptilnog tela se formiraju čula, pa dolaze organi čula, pa dolaze elementi i eto telo. Onda se neko probudi i vidi, pogleda se, pipne se, vidi, imam njušku, imam klempere uši, šta je ovo, četiri noge, nisam ovo očekivao. Dobio telo psa ili svinje ili nema. Znači, ovo su ozbiljne stvari. I možete pogledati za...
A da li postoji, znači, svest o tome kada se ta inkarnacija dogodila, znači,
da li postoji šta? Svest o tome.
Svest o tome, da ovo nisam očekivao. Da li postoji taj neki rad, neracionalni?
Evo sad ću ti objasniti šta kažu Vede. Znači, posle života, znači ako čovjek zasluži niži oblik života od ljudskog, prvo što ide na paklene planete. I onda tamo postoji mehanizm. Ima 27 paklova. 27 vrsta paklova ima. I za svaki greh se ide u određeni pakao, zavisi šta je ko radio. I onda šta se dešava? Dešava se da postoje čuvari pakla i radnici u paklu, čiji je zadatak da dušu, znači da tu našu svest oblikuju, pripremaju, da je priprema za novo telo. Znači ne idemo mi odmah iz tela čoveka u telo svinja, nego moramo da se pripremimo da budemo svinja i kad se rodimo kao svinja, delujemo kao svinja. Znači, na paklenim planetama prvo što rade jeste da nas stavljaju takvu atmosferu. I to se jednostavno radi putem boli. Znači, bol je jako dobar mehanizam za redukciju svesti. Znači, bol.
Da ljudska duša ne može da se pretvori u život.
Duša ostaje duša, ali tela se menjaju. Kao što, evo, to je reinkarnacija, ništa novo. Tako jednostavno, prosto da prosto ne može biti. Reinkarnacija...
Duša u jednom telu životinskom i duša u telu ljudskom.
Pa duša to smo mi. Mi se menjamo, mi se selimo, mi menjamo vozila. Nemamo mi dušu, mi smo duša. To je pogrešna koncepcija. Ja, i ne kažem ja telo, kažem moje telo.
Duša ima elemente svesti ili ne. I mi imamo evoluciju, znači mi smo ovdje bili životinje. Ali ne samo to. Imamo svest. Ako naša duša ima, ako radimo sve ovo na nekoj svesti i na nekom zdravom putu naša, pa onda zbog nekih grešaka nagrađeni, treba da budemo na nivou psa, je važno, mačka, i što nas loše, što da budemo negativno na nivou mačke. Gde je onda ta naša svest u odnosu na sadašnje stanje i na ono što dolazi na.
Ako čovjek ide duhovno stazo, znači udiže, evoluira, onda on nema priliku, to onda ne ide, onda on ide gore. Ali ja govorim za ljude koji ne idu gore, nego idu dole. Jer pazite, ljudski oblik je prekretnica.
A dobro, ti se ne razumio sa onom pričom, to nisam očekivao. Jer ti rekao, pojavi se četiri noge, a onda što nisam očekivao, da je automatski sve ove teme, lista, evo, izvim.
Ništa. Point, priča je dosta složena. Znači, putovanje naše svesti kroz dimenzije, kroz planetarne sisteme, kroz ovaj univerzum je vrlo kompleksna tema. To je posebna tema koja traje 20 seminara, 20 lekcija. Samo ta tema. Znači, to je posebna kategorija i da biste ušli u tu temu, morate da prvo prođemo kroz vetsku kosmologiju. Da vidite kakva je postavka vetskog univerzuma. To je prva stvar. Iz toga ova priča nije jasna. Šta su rajske planete, šta je zemaljska rama, šta je paklenni sistem, šta je Brahma Loka, šta je Džana Loka, šta su ti sistemi, šta je planeta, šta su, gde su tu nivoji mudraca, gde su tu Siddhi, gde je Siddha Loka, gde su mistične moći. To je dosta široka tema.
Zašto mi se vesku kosmologiju ili kosmogoniju ili jedno i drugo uvijek u odnosu vas?
Zato što je odvojena, ne, nema potrebe. To je odvojena tema.
Odvojena ta, ali u kontekstu je...
Previše je široka tema, učili bi to samo godinu dana, samo vesku kosmologiju. I vi biste rekli, pa dosta, kad će vas... Anyway, da ne gubimo vreme, idemo dalje. Znači, danas ćemo da pričamo, i trebalo da, nadam se da ćemo stići, da ja sam se malo raširio, nisam planirao da pričam, ali eto, uvek po inspiraciji neko pričam. Otkrićemo koliko je sati. Kako? Ima fore. Znači, treba da vidimo danas, ono što je tema današnja, je da vidimo u kakvom smo odnosu sa najizgled slučajnim događajima, da pronađemo svoje mesto unutar neke celine, koju zovemo naš svemir, i da je probamo da je sagledamo u drugčijem svetlu. Treba da naučimo da prepoznamo kretanje celine. Znači, celina u smislu čitavog univerzuma, ona je jedno telo, jedan korpus. I ona se kreće, ona je stalno u pokretu. I kako da je povežemo sa sobstvenom evolucijom i kako da pretumačimo neke putokaze koje nam priroda daje. Više o tome ćemo sigurno govoriti već sutra kada bude ovaj razgovor ovde, ali danas ćemo da više vidimo kako neke stvari da prihvatimo. Šta ono što mi treba da prihvatimo? Kao što rekao, da smo deo ovog univerzuma. I to je bilo zanimljivo, ja sam razmišljao koja je razlika između shvatiti i prihvatiti. Je li ima razlika? Koja bi bila razlika? Ja nešto shvatam.
Shvatiti to razumeti, a prihvatiti to usvojiti.
Znači, ovo je jedno vezano za intelekt, a ovo je nešto vezano za emociju. Možemo tako da kažem.
Pa može. Za određene radnje.
Znači, ja nekog mogu da prihvatim kao ljudsko biće, empatijski, iako ne znam puno o njemu. Znači, možda ga ne shvatam.
To razumeš, shvatit će.
Da. Ali mogu da ga prihvatim u jednom širem kontekstu zato što je čovek. Ili zato što mi je drag na ovaj ili onaj način. Znači, to je emocija. I ja sam dao onaj film da pogledate The Secret, tajna. I pogledajte to. Nisam džabe dao.
Da, ima ovaj film.
Jer imate program koji sam vam dao da treba da instalirate. Imate na CD-u program koji prvo instalirate, pustite film i prevučete tekst. Jeste uspeli? Istine. Ko zna engleski, ne trebamo titla, ali ima i titla. Instalira se program, pusti se film i prevuče se tekst titlom u program. I onda se pojede. Opet se vraća na taj film. Postoji zakon atrakcije. Ova kosmička duhovna inteligencija deluje kao onaj Aladin duh, priča o Aladinu i čarobnoj lampi. Ona kaže ovako, ti poželiš nešto i ta kosmička inteligencija kaže ok, tvoja želja je za mene zapovest. Jer šta mi radimo kada želimo nešto? Pazite, jako puno više inteligencije, anđeli, arhanđeli i ostali, njihove oči su uprte u nas. Oni čekaju da mi se osvestimo, da uspostavimo komunikaciju s njima, jer oni sami dobiju pluseve, svoje poene kod svojih autoriteta, ako nama pomogu dole na zemlji. Oni su u funkciji univerzuma, mi još uvek nismo. Njihov zadatak je da nama pomogu da mi ovde evoluiramo. I mi, boli nas ovo, ne znamo ni ko su oni, ni koji je moj smisao, ni u čemu se to radi. I onda tako sve vreme nešto poželimo i cimnemo tu hijerarhiju i oni konačno, wow, zjure se dole, i onda kažem, I on je ono, wow. Čitavu hirarhiju cimnemo i kažemo ne. Ne znamo šta hoćemo.
Imaginimo filmove na
to. Ne znamo šta hoćemo. To je najveće prokletstvo čoveka jer ne zna šta hoće. Možda bih htio ovo, ne, ipak ću ovo, ne, ovo hoću ovo. I tako, mi cimamo. I onda šta se dešava? Velika energija kosmička u tom smislu kreće, mehanizam se pokreće, želje pokreće mehanizam kosmički i ono kreće da priprema teren da nam se to što želimo i desi. I to ide u koracima. I to vremenom dođe. Međutim, mi negde to cimnemo pa zaboravimo, kažemo, neću ja to. Onda poželimo nešto, ja neću ni to. Imamo puno želja. I puno želja nas donosi u puno problema.
Želeti samo ili izgovarati je dobro.
Želja je nešto što je svojstveno duši i što nikad ne može da prestane da postoji. Želja da ne želim je takođe želja. Znači ona je svojstveno duši. I ne morate da izgovarate.
Ne, ali ako se nešto izgovara, čovjek ne želi to. Ili je osvestio to što izgovara. Već imam prijateljicu koja stalno govori da se imam da umreću. Hoću da umre.
Tako.
Da li je to negde pretočeno posle u njenu želju, ona suštinski ne želi to, nego je to onako malo citiranje sa...
Jeste, ali ona, samim tim što ona priziva to umreću, ona priprema...
Da je to nalog.
Jeste.
Jeste nalog, ali postoji mehanizam, način na koji se aktivira želja.
Eto, to.
Znači, treba da na određenom nivou svesti aktivirati na određen način, ga prizvati, pa ga posle toga osloboditi, pa na određenoj frekvenciji odraditi, da bi se to odradilo, ne oslabuje se svaka želja.
Tako je. Znate zašto se ne stvaraju?
Ali da sad jednako sličan bi tam pomisali da bez veze priča ili treba određena radnja da bi se
upravo aktivirala. Ako je želja iskrena, želju sledi dešavanje. Ako ja nešto iskreno želim, čitav moj sistem će da se pokrene u smeru te želje da to i dobijem. To je iskrena želja. Želja u smislu da ja hoću da budem predsednik Amerike ili predsednik ovog...
Treba mi rud zemlju.
Gde ima želje, ima i načina.
Treba mi rud zemlju. Želju. Osvestiti da je to pravo.
Ali...
Je to to? U odnosu na...
Pitanje šta je... Možda se ne razumijemo dobro, ne znam.
Ne,
vi forsirate jedno, ja pričam možda drugo nešto, ne znam.
Ne, mislim da smo
na istom
terminološki nalazimo.
Ovako, kratko i jasno. Znači, ako ja nešto želim, ja to moram i da ostvarim. Odnosno, to će se i desiti. Ako je iskreno, desit će se. Ali da bi se desilo, ja moram da preduzmem neke korake. Jer to je iskrena želja. Jer ovako, suprotno, mi imamo hiljade želja, a malo šta se ostvaruje. Je li tako? To je to. I šta kaže taj film? Kaže ovako, ako vi nešto poželite, postavite pitanje, dobijete odgovor i morate budete u sinhronicitetu sa onim što vam stiže. Znači, budete spremni. Ne da kažete ja hoću, onda kažete, neću ja to. Onda ne može da vam stigne. Jer niste u ravni sa onim što želite. Znači, vi morate budete spremni da ono što poželite i primite. Ali mi to često mi okrenemo leđu. I kažemo, bye bye. Ja te zovem, ti došla, ja te okrenem leđu. I onda ta inteligencija kaže, ok, sad ćeš vidiš ono. Zvao si me, tražio si nešto, a sad te kao praviš da me nema. I onda nastaju problemi. Zašto nastaju problemi? Zato što želja nije zadovoljena. Ostaje nezadovoljena želja. Jedna, druga, hiljadita, milionita. Jako puno želimo, a malo toga nam treba. U istinu.
Ako si zvao nekog telefona da se nađe, da je kaže, ok, dođi. Desi se, sticaju okolnosti, patneš i ne možeš, i nisi stigao, zvao si
to. Ok.
Sad da ga je više inteligencija odnosio zbog karme ili ne.
Vreme će pokazati zašto je to bilo dobro ili nije bilo dobro. Mi u tom trenutku teško možda sagledamo istinu. Mi u trenutku možemo teško da sagledamo kad se nešto sada dešava. Jer mi, nažalost, ne živimo u sadašnjosti, niti smo povezani u sadašnjosti sa višom inteligencijom. Nemamo uvid. Ali sad distance od mesec, dva, pet, pa to je bilo dobro zbog toga, toga i toga. Kažu, u svakom zlu ima dobroga. Tako, to je to. Sa distance od par godina, par meseci shvatim, jao, pa sad znam zašto nije trebalo, zašto nije desilo. Spašen sam.
Tako. Oko namere, kategorije namera, dobro, ako se želje pretvori u nameru.
Okay.
Znači, namera podrazumeva i određene radnje i podrazumeva fokusiranje pritoštrenu želju. Možda treba pričati o kategoriji namere. Jer namera je ta koja realizuje želje, koja šalje signale, koja...
Pa, znate kako, to su sve jako sinonimi. Volja, volja, namera, želja.
Želja,
ali šta je namera?
Predočena u nameru.
A šta je namera?
Namera je, ja mogu da želim.
Po definiciji, šta je namera?
Ne, šta je namera, po definiciji, mogu da se sedimo. Pa, ali to je... Ali to je nešto drugo, konkretno. Na primer, ja imam, ja želim da uberem dole neku kajsiju.
Dobro.
I to mi je onako bila želja. Ali ja nisam pretočila u nameru, ja ću ubrati taj siju.
Okay.
E, onog momenta kada ja donesem odluku, znači, ja iz svoje želje koju pretočim u nameru, činim radnju i berem taj siju. E, o tome
se radi. Nešto što ostaje neispoljeno, nerešeno, samo na nivou zamisli, je nivo uma. Radnja se obavlja na nivou inteligencije. Znači, namera je vezana sa inteligencijom. Delaj. Ne razmišljaj puno, uzmi i radi. Kada radimo, onda smo u funkciji inteligencije. I onda smo nepogrešivi. A nivo uma je hoću, neću, može, ne može. Um ima, prihvata i odbija. Prihvata i odbija.
Ali,
a inteligencija kaže delaj. I ako delamo, to je nivo inteligencije. Ako spekuliramo, sedim ovdje i spekuliram, da, kako je to ubrati kajsiju. Ne, siđi i uberi.
Da, to ono što si ti izvinio, da prekidam da ne bi gnjavile društvo. Mi ćemo doći do odluke, pretpostavljam da u ovom kontekstu postoji ona tvoja priča, najava oko odluke. Jer ako čovjek ima odluku, onda verovatno
odluke ja nešto, dalje. Kada ću ja nešto da odlučim? Kada sam siguran.
Eto to.
Znači, a kad sam siguran? Kada korak po korak mi nešto postane jasno. Kako, zašto se ja penjem na četvrti sprat? Zašto ne pomislim, pa čekaj, možda se srušio. Možda dođe zemljotres, sve popada i ja padnem. Zato što sam milion puta se popio na četvrti sprat i znam da je sigurno. Još pričamo o prihvatanju. Šta bi bilo prihvatanje? Kako nešto da prihvatim ako nisam doživao? Ja moram nešto da doživim da bi mogao da prihvatim, ne? Znači, doživljaj najdubljeg prihvatanja je doživljaj istinskog postojanja. Ili bivanje koje nije određeno ni zapažanjem, ni intelektom, ni egom. Znači, ja, ogoljeno ja, bez primesa, bez ničega. Znači, to je trenutak kad jednostavno jesam. Bez ostatka i bez primesa. Znači, ogoljeno, to je ono ja koje je ogoljeno do krajnjih granica, potpuno samo, nezasenjeno, izvan uticaja bilo kakve kontrole. Ja koje je neograničeno i čisto. Drugim rečima, prihvatanje se svodi na koncept čiste svesti. Ta čista svest je izvorna svest, ona je u početku u našem slučaju bilo u igri, međutim u trenutku međuvremenu se zaprljala. I čitava poenta, vedska tradicija kaže da naš zadatak je da ogledalo uma ili srca čistimo non stop. I zato postoje tehnike mantre, meditacije, joge nege, jogičke tehnike itd. Čemu one služe? U stvari ono što mi danas na zapadu vidimo kao sistem joge je samo hata joga ili pranajama. To su delovi aštanga sistema, osmorostrukog sistema joge, mistične joge. Ali prava joga znači povezati se sa izvorom. Znači joga u pravom smislu znači uspostaviti izgubljenu vezu i kontakt sa višom inteligencijom. To je pravi smisao joge. Sve ostalo su samo neki aspekti joge koji treba da nas pripreme i za taj moment. A ljudi to izvuku iz konteksta i onda rade neke vežbe disanja, a nemaju pojma zašto to rade. Da bi ostali zdravi, pravi, to je okej. Okay. Ali koja je poenta? U ovom telu ne možete ostati večno. Prema tome je promašena tema, ljudi. Znači, mi sebe mora da pripremimo, jedna jako dobra poenta vezana, gnostici govore o tome. Znači, mi treba da stignemo da umremo pre biološke smrti. Ne mi to pogrešno shvatite.
Ono, 30 godina sahranjen u 80.
To je, nažalost, konstatacija, ali ne u tom smislu. Mi moramo svesno da umremo. To je to. Razlika je umreti nesvesno i svesno. I da se ponovo rodimo u duhu. To je čitava ideja. Znači, svesno umreti, i kaže se, ja sam sada mrtav za ovaj materijalni svet, ali se ponovo rađujem u duhu. Jer oni veruju ovako, da kada mi sa visokim duhovnim hranima dolazimo u materijalni svet, mi se rađamo i degradiramo u tom smislu, i umiremo. Znači, rađanjem, dolaska na ovaj svet, mi stvari umiremo, u duhovnom smislu, da bi živeći ponovo, znači, shvatili pojentu, umrli materijalno i ponovo se rodili u duhu. Znači, naš zadatak je da se rodimo ponovo u duhu. I tome služi inicijacija. Znači, inicijacija od verodostojnog duhovnog učitelja. To je posebna tema, koga zanima ta tema. Jer, znači, taj aspekt inicijacije, odnos učitelja i učenika i tako dalje, to su jako bitne teme, praktične teme, vodstva i tako dalje. Da? Neko je nešto rekao. Znači, treba da naučimo da razumemo taj doživlje. Kako ćemo taj doživlje razumeti? Mi treba da ga doživimo, ali kako? Moramo, to se dešava u takozvanom izmenjenom stanju svesti. Znači, ovo što vi sada slušate i ja pričam o ovim temama, vas uvodi negde polako u to izmenjeno stanje svesti. Kaže se da onaj ko sluša 100%, sa 100% pažnje u ovim temama ili sličnim duhovnim temama, može da dostigne spoznaju sebe. Ali to je jako teško i naporno za većinu nas. Ja ne mogu ovde da sedim i da slušam 7 dana i 7 noći, da ništa ne pijem, da ništa ne jedem, da ne spavam i tako dalje. Ali ima ljudi koji mogu, verovali ili ne. Ima u vedskoj tradiciji u Puranama jedna priča o Maharadži Parikšitu, koji je bio proklet da će ga ujesti zmija Takšaka, leteća zmija, i da će napustiti telo za 7 dana. I onda je on uzeo utočište učitelja i na obali reke Gange je slušao 7 dana i noći Bhagavad Puranu. Bez želje za bilo čim materijalom. Ili je znao da posle 7 dana dolazi ta zmija da ga ugrize. I on je bio potpuno spreman. Znači, mi moramo da se spremimo za taj zadnji udarac, kao što kaže Kastaneda, koji se zove smrt. Jer on je ostavljen namerno za kraj. Dato nam je fore da se pripremimo za njega, a ne da nas dočeka nespremno. Zato je svaki moment bitan, jer ne znamo kada će to da se desi. Svaki moment možemo da izletimo iz ovog tela. Ali onda je neizvesno gde ćemo dobiti. I da stvar ne bi bila neizvesna, mi moramo stvar da napravimo izvesno. Znači, da znam svake sekunde ko sam, gde treba da idem i kakvu komunikaciju imam sa tim izvorom. I koji je proces dolaska do toga. Takođe, vedski izvori govore da u trenutku smrti je bitno ono čega se setimo. Jer to nas vodi u sledeću inkarnaciju. To je jako važno. Mnogo je važnije kako umremo nego kako se rodimo. Mnogo je bitno kako ćemo napustiti ovaj svet smrti. Da li ćemo, jer za nekog je smrt problem, a za nekog je oslobođenje. Zavisi kako neko jedva čeka, jer je već spoznat. On kaže, ok, nemam problem, nemam strah, nemam ništa, već sam realizovan, znam šta mi je zadatak, znam šta je uzrok, znam šta je viša inteligencija, imam razmenu, potpun sam, imam doživljaj, samodovoljan sam. To su sve fenomeni, aspekti, sindromi spoznate osobe. Samodovoljan. Nama uvijek nešto treba, ja ne daj ovo, daj ovo, da imamo puno želja. I onda smo rasklinuti na bezbroj stvari. Znači, čitavi...
Zato u zim religijama imaš vojstvo nad pokojnikom. Od Indije, Tibeta, kod nas i tako dalje. To je to vojstvo u koju sferu, kako pogledati, šta uraditi. To me govori tebe se njega mrtvi. A po tome, o tome pričamo.
Ima i toga.
To je dječ, 40 dana.
Kad je duša ovde, a kad se vršio peo, odmisliš? Ima tačno, postoji četiri, znači tokom četiri dana duša se odvaja od ovog tela i prolazi razne nivoje, takozvane, to oni zovu bardo ravan, bardo stanje. To je tačno. Međutim, postoji, imamo jedan video materijal, vrlo zanimljiv, o budističkoj toj tradiciji i uopšte kako sveštenik dolazi u kuću jednog umrlog budiste, odnosno čoveka, i 7 dana za redom, čita upravo molitve iz tibetanske knjige mrtvih. I priprema dušu, prati je, pošto zadnje što duša, prvo što se gasi, to su čula. Znači, čulo vida, čulo sluha i tako dalje. odnosno čulo dodira i tako mirisa i slično, a zadnje što se gasi je čulo sluha. I onda duša na jako visokim nivoima, nekim putovanjima iz ove dimenzije još uvijek možda raščuje. I onda postoje mantra, postoje upravo ta čitanja, te recitacije himne, da se duša olakša na svom putu kroz te rane. Jer duša tu sreće svoje demone i svog uma, svoje projekcije. I ako se uplaši, onda stane i tu se rađa. Ponovo na zemlji. I kod budista, recimo, zanimljivo, oni kažu da jedino što može da vam pomogne da prođete sva ta stanja je osjećaj samilosti. To je ono što treba da gajimo sa života i kada prolazimo kroz te rane. Ima i 49, pentakostal se zove. 7 puta 7 je 49, to zove pentakostal. Koliko treba fetusu da se razvije u embrion? To je vrlo zanimljivo.
I na tim je bilo ovi 7 dana ovi čitanja.
Da, osmi dan onda spaljuju telo, osmi dan se spaljuje telo, ali nastavi da se taj ritual čita. To je zanimljivo.
Ali spaljenje te opet će biti kratka. U slovenstvu se to, taj ritual vršio prvo. Ovo što se sada...
Zato što slavenska je religija vuče korijen iz Arijevstva.
To se da, govorim na u odnosu na sve, ali se cijelo telo mora da se spali. Da bi se duša oslobodila, okay. Jer se duša ne oslobođa ako se telo ne
U Indiji se tela pale. U Indiji se tela pale iz prostog razloga, ne samo iz higijenskog ili ne znam šta, puno ih ima pa nema mesta da se sahrane, nego je poenta da duša treba osloboditi dušu od ovog tela. Jer duša posle izlaska iz tela ostaje vezana za ovo grubo telo na neki način i onda telo troli i propada, a duša ostaje vezana za telo, ne može da se raskida. I zato se telo spaljuje i lobanja se takođe ono, smrska do maksimuma, tako da duša više nema zašto da se veže. I zanimljivo je, Ajurveda kaže da kosti predstavljaju kristalizaciju naše svesti. I tu zapravo kosti i sve što je organskog porekla, tu prebiva duh nečiji još uvijek. I zato kad nađete to na zemljištu ili bilo gde u vastu, recimo, to mora se očistiti zemlju. Jer tu je nečija energija, organska. Čim je organska energija, to je karma nečija.
Groblje.
To je sve, da kažemo, ta balast, karmički balast. I to onda opreće, to su teške njene. Da, samo što ovde kremacija nije, ima čitav ritual kako se, znači šta se sve radi kad se pre nego što se čovjek kremira. Ne samo gurneš ga u furu ni gotovo, ne. Ima čitav ritual, pripreme, da kažemo, postupno. Pa onda ide kremacija i tako da. Pa se onda pepe baci u gangu. Da. Ili na sveto mesto.
Pa, da ne, kremiram gde se uvrčala što...
Pitanje, jer pazite, često vi, sad malo skrećem s teme, ali ne bih volio puno skrećati, znam da vas zanima, često se po dvoje, troje ljudi istovremeno kremire, vi ne dobijete pepeo vašeg umrlog, vi ste sigurni da je to vaš.
Ali pepeo nije ni bitno, jer je ušao otišao.
Da, ali pepeo, kaže se da pepeo treba, umrlog treba posuti u Gangu, jer Ganga je nebeska reka. Tako to je. Da se vratimo mi na ovu temu. Pričamo o razgovoru sa prirodom, to ćemo isto sutra govoriti. Ono što je jako bitno jeste da negde budemo iskreni. I vidjet ćemo sutra ili prekosutra kako da postavimo pravo pitanje toj inteligenciji prirode i kako da prepoznamo pravi odgovor. Jer ako ne postavimo pravo pitanje, odgovor koji nećemo dobiti odgovor. To ćemo isto raditi sutra, danas ne. Znači, kad se nađemo oči u oči sa tom višom inteligencijom, to je onda direktna percepcija i tu više nema skrivanja. Nema lažnog ega, nema pretvaranja, stidljivosti, neistine, laži, obmane i tako dalje. Znači, ili smo potpuno otvoreni, znači, baš onaki kak jesmo, ili sa nama inteligencija nema šta da traži. Neće da razgovara. Znači, da bi mi uspostavili dobru komunikaciju sa kosmičkom inteligencijom, mi moramo da raščistimo, zato i ovde smo trenuli da raščišćamo teren, da pripremamo teren, ovo se zove priprema terena, da očistimo ovo, da naučimo neke stvari, kako da prihvatimo, kako da uspostavimo komunikaciju i razgovor i onda tek srećemo, da kažemo, tu višu inteligenciju, kroz neke simbole, ne simbole, nego kroz fenomene neke. Kako da se pretvaramo? Kako da prestanemo da se pretvaramo? Kako da dođemo do onoga što uistinu jesmo? To je pravo pitanje. To je to. Kako da dođemo do onog ja? Jedini način da prihvatimo sebe u pravom svetlu jeste da budemo ono što jesmo. I sada, prva stvar jeste, tiče se nekih elemenata spoznaje, da bismo razumeli kako izgleda da prihvatimo svet oko nas, prvo što moramo da uradimo je da promenimo svoju perspektivu gledanja, ugao gledanja ili paradigmu. Da stvorimo odnos sa prirodom. Mi kakav odnos sa prirodom mi imamo? Priroda je u nama također. Priroda nas tera da idemo na malu, veliku nuždu i tako dalje. Priroda, ovo priroda, znači priroda, mi smo deo prirode. Ali da li mi svesno pravimo taj odnos sa prirodom? Znači, to je jedan aspekt samo, znači što je mehanika i tako dalje. Pričali smo o tome. Ali nama treba svestan odnos sa prirodom. A za to je potrebno da promenimo način na koji je opažamo. Drugim rečima, vedski koncept kaže da je sve oko nas živo. I sve na nivou osobe. Zemlja je osoba. Planete su osobe. Mi smo osoba. Bog je osoba. Ta viša inteligencija je osoba. Šta je osoba? Osoba, po definiciji, to je dobro pitanje. Šta je osoba? To je dobro pitanje. Osoba znači, ali ovako da kažemo, ima raznih definicija. Ja on mogu reći onako kako ja to doživljavam.
U kontekstu ove naše priče, da ne idemo od...
Da. Osoba je, postoji takozvana, ta viša inteligencija je takozvana vrhovna osoba. Ona posjeduje dimenziju kvaliteta određenih, ima ih u potpunosti. Znači ima takozvanih 6 kvaliteta i sve te kvalitete ta viša inteligencija ima u potpunosti. Ona je puna znanja, puna je odvojenosti, puna je lepote, i tako dalje, i tako dalje. I to je interesantno. Reč za Boga u vedskoj tradiciji je Bhagavan. Reč Bhaga znači obilje. Korijen reči Bhaga, mi imamo reč Bog. Bogatstvo. Bhaga, Bog. Odatle je u našem srpskom jeziku reč Bog, od Bhaga. I to je Bhagavan. Znači, osoba stoji za ove cele priče. Vrhovna osoba.
Osoba, osobenost.
To je nešto što je svojstveno osobi. Osoba je nadprincip. Osoba je nadprincip. A onda, sad ću vam reći u čemu se radi. Postoje 3 aspekta spoznaje te osobe. Jedan je lični aspekt, to je spoznaje te inteligencije kao osobe. Postoji bezlični aspekt. Znači ona je u vidu energije, ljubavi, svetla nekog i tako dalje, koje ta osoba emanira. I postoji lokalizovani aspekt unutar nas u vidu savesti. I to je ta paramatma ili naduša u našim srcima koja je vozač ovih kola koje mi zovemo tele. Znači, lični aspekt ili Bhagavan, Bog. Onda bezlični aspekt, Brahma Jyoti se zove. Jyoti znači svetlo, znači svetlo Brahmana. Bezlični aspekt, sve prisutni. I postoji lokalizovani na nivou paramatna u srcima našeg. U srcu našeg srca se nalazi paramatna. Znači, duša je jako mala, opisana je da je duša veličine 10.000 dela preseka vlati kose. Vrlo, vrlo sitična, tanana, neuhvatljiva. Dušu ne možete uhvatiti umom, čulima, egom, inteligencijom. Samo oštrom inteligencijom koja seče omotače iluzije. Samo tamo. To je jedini uslov. Znači, budi yoga je yoga probuđena inteligencija. Isto se zove bhakti yoga, yoga ljubavi. I kad smo u ljubavi, onda smo otvoreni za sve opcije. Onda i praštamo, i volimo, i ne uzimamo ništa zlo, i tako dalje. Vrlo smo otvoreni, vrlo smo komunik, vrlo smo ozareni, i tako dalje. Blistamo, prosto smo ozareni. To je jedan nivo spoznaje. Imamo i samopouzdanje tada. Samopouzdanje je jako bitna reč, pošto je to nivo spoznaje. Nivo samopouzdanje je nivo spoznaje. I zato ljudi imaju strahove, nemaju samopouzdanje. Nisu spoznati. S čime je najbolje početi? Sa onim što nam je najbliže. To smo mi sami. Međutim, jako je teško u startu početi sa sobom. Zato je dobro raditi u grupi. Znači, naći nekog, pa raditi sa njim. Pa posmatrati jedno druge, pa onda doći do nekih zaključaka. Znači, kada smo na nivou žrtve, svet doživljamo kao pretnju, tako? Gledamo da je svet odvojen od nas i zato ga doživljamo kao pretnju. Da li je svet uistinu odvojen od nas ili je nešto drugo po svetu? Uglavnom je nešto drugo posredi, a to je da naš ego emancipuje nas od svega ostalog. I tu se pravi iluzija. Pokušaj ega da emancipuje nas ili odvoji nas od svega ostalog. To je problem. I onda šta se dešava? Osjećamo strah. Ovo sam ja, a ovo je univerzum. Znate koliko je univerzum ogroman i ne znamo koliko je velik. I kad se nađemo pred nečim velikim, onda smo najčešće u strahu, jer ne znamo šta je to. Osjećamo neku silinu, veličinu, ali ne znamo šta je. I onda nastaje usamljenost, ono, beznačajnost, to je neki osjećaj koji se javlja. Znači, jako je bitno da imamo dobar opažaj, zato smo juče pričali o sistemu zapažanja. I ako opažamo da podvojnost ili odvojnost između nas i onoga što je izvan nas, onda vidimo da ta podela pre svega nastaje u nama samim. Jer mi smo podeljeni. Juče smo pričali da je um dualan. I dogod je um dualan, mi ćemo vidjeti dva umjesto jedno. Znači, isti fenomen ćemo gledati dvojako. Zato što je um podeljen. Mi smo podeljeni. Um ide ovamo, srce ide ovamo i onda je to agonija, se zove to. Borba između uma i inteligencije je agonija. I čovjek živi nivo agonije. Ko će pobediti? Inteligencija ili emocija? Šta mislite? Pobedit će onaj koga više hranimo. To je to. Zato dobrom inteligencijom mi trebamo dobru emociju da držimo pod kontrolom. Jer emocija kada krene, onda ne možete to da zaustavite. Ona vas obuzme, preplavi. I onda delujete emotivno. To je gotovo još. Zato moramo preventivno da delujemo. Da nam ne bi izmaklo kontrole. Kada emocije izmakle kontrole, onda smo izgubljeni. Onda nas to vuče tamo negde i totalno je van naše kontrole. Znači, ključna reč je dobra inteligencija. Međutim, tu ima jedan problem. A to je problem koji se zove požuda. U Bhagavad Giti se kaže da je požuda izvrnuta ljubav prema Bogu. Znači, izopačena ljubav prema Bogu je požuda. Ili kama. Naš zadatak je da tu požudu vratimo u ono što se zove ljubav prema Bogu. Znači, da reverzibilno uradimo taj proces nazad. I kaže se da je požuda najveći čovjekov neprijatelj, zato što ga tera da radi stvari za koje zna da nisu dobre. Znači, na nivou inteligencije mi kažemo ovo nije dobro, ali džaba kad me požuda tera da radi nešto. Iako znam da nije dobro. I zato Veda razlikuje dve vrste znanja. Jedna je gjana, teoretsko znanje, druga je vigjana, spoznato znanje. Ili realizovano znanje. Ako ja kažem, da, ja znam da nije dobro raditi, ne znam, da nije dobro krasti, a sam kradem, ako ja znam da to. Znači ja pričam jedno, a radim drugo. Znači moje reči nisu u skladu sa onim što delam. I automatski ne mogu biti spoznati. Ima jedna moj učitelj Džotiša je rekao ovako, kaže, svako ko 12 godina bez prestanka priča samo istinu, znači od sada pa narednih 12 godina samo istinu govorim, ne lažem, nakon tog perioda sve što kažem postaje istina. Kako vam se to sviđa? Znači, mi prvo nešto moramo da zaslužimo, da onda kad to je duhovna alhemija. Da onda kasnije sve što pipnemo pretvorimo u zlato. A zato mi unutra moramo da imamo to zlato. I to je duhovna alhemija, to je prava alhemija. Nije prava alhemija dobiti zlato iz olova i ne znam čega. To je figurativno. Prava alhemija je to.
Učinom, ono je prilično prosje, koji sedi na putici jedno i prosje celo vreme i priđemo slučajni prolaznik i on mu traže paricu i paricu i paricu i kaže, ali pogledaj unutra. Kaže, daj mi ovu paricu. On mu kaže, a šta imaš u tom sadoku? Ne znam, kaže, ja 10 godina sedim na ovom sadoku. I prosje, on mu kaže, ustavi, pogledaj. Jer je ustavi i pogledaj i tu su to noćići zlato. Nije se spotao.
Ima još jedna, to je dobro pojenta, ima slična priča vezana za to, čovjek je zatvoren u mračnu sobu 20 godina, nema vrata, ima vrata i nema prozore, i on je prvi put kad su ga stavili u mračnu prostoriju, on je došao do vrata i probao da izađe iz sobe gurujući napred. I rekao je, ne, zaključeno je, ne mogu da izađem ovdje. I onda je iz dana u dan pokušavao, ali je zaključeno bilo, misleći da je zaključeno. I tako je prošlo 20 godina. Jednog dana je prišao vratim i sasvim slučajno povukao vrata prema sebi. I ona su se otvorili. I onda shvati da sve vreme pogrešno gura napred umesto prema sebi. Trebalo mu je 20 godina da to provali. Da mi ne bi izgubili 20 godina ili nešto, treba nam odmah neko da nam kaže, radi to, to, to i to.
Ajde,
Amerikan. Jel? Moguće.
Imaš li te vrte na to?
Ajde kažem ovako, ako smo mi posmatrač, pričali smo juče da stvari, da bi došlo do nekih spoznaja, dovoljno je samo da nešto posmatramo, jer iz posmatranja se već razvija nešto. I to je vezano za nivo uma, opet. Kada nešto posmatramo, ili kada sam u kontaktu sa nečim, blisko sa nečim, dovoljno je samo da provedem neko vreme sa tim, da počinem da o tome razmišljam. Znači, um se lepi za predmet čula. Nakon misli se javlja vezanost ili emocija, i onda počinje kaže, da razmišljam, pa to je moje. Znači, javlja se privlačenje. I nakon mišljenja i privlačenja javlja se osjećaj, ja hoću da uradim nešto po tom pitanju. Ja hoću to da uzmem. I to je proces. Znači, mišljenje, osjećanje i htenje. I mi tako funkcionišemo. To su nivoi uma. Znači, mi kao posmatrači, bez obzira na stvarnost kakva jeste, znači, sam naš način određuje u stvari našu stvarnost. Ajde tako da kažem. Znači, onako kako mi posmatramo stvarnost, tako jednostavno to postaje naša stvarnost. Znači, način na koji mi posmatramo stvarnost postaje naša stvarnost. I to je vrlo istina. Vrlo istina. Drugi, spomenuo sam vam kvantnu fiziku. Oni kažu da ovaj univerzum raznih mogućnosti. Ako mi odlučimo da idemo jednim putem, onda kreiramo totalno novi univerzum za nas. Svako ima svoj univerzum u kojem živi praktično. Jer ovo je sistem mogućnosti. Univerzum je multidimenzionalan. Malo pre sam rekao da nas svest razdaje. Neko je gore, neko je dole, neko je levo, neko je desno, neko odrađuje jednu karmu, neko drugu karmu, neko se oslobađa karmi i tako dalje. Proces poznaje ili primanja, prihvatanja, čine tri zasebna činioca. Subjekat koji prima, objekat kojeg primamo i proces kojim subjekat prima objekat. Ajde ovako da napišem. Znači imamo rečenicu ja opažam svet ili svet nije bitno. Šta je ovdje subjekat? U rečenici šta je subjekat?
Ja.
Znači ovo je subjekat. Šta je objekat?
Sve.
A šta bi bilo ovo, ja opažam? Radnja ili proces? To je proces. Ovo je subjekat. Znači imamo tri stvari u procesu prihvatanja. Ja kao subjekat opažam, znači kroz neki proces, kroz neku radnju, svet ili svet koji je objekat. Mi taj svet možemo da posmatramo uglavnom na nivou čula, ne samo očima, nego i mirisom, dodirom i tako dalje. I to su razni podražaji čula. Ti raznoliki podražaji stvaraju raznolike doživljaje u nama, kao subjektu. Znači, doživljavamo cvet kroz miris, kroz boje, kroz dodir, kroz ovo, kroz ono. I to zovemo znanje. Znači, znanje po definiciji bi bio doživljaj koji je stvoren u subjektu. Znači, ono što zaživi u nama kao doživljaj, mi to zovemo znanje. I zato svako će cvet ili neko, nešto drugo paziti na svoj način. Ako bi ja sad zadao temu kao pismeni zadatak, cvet. Svaki pismeni rad bi bio drugačiji. Nijedan ne bi se poklapao, to je bilo zanimljivo. Bezbroj ljudi da je tu, bezbroj ljudima da dam istu temu, svi će drugačije da napišu temu. Zato što svako ima svoj neki ugao gledanja, neki svoj doživljaj. Nijedan nije isti. I to je bilo zanimljivo. Znači, mi kao subjekat ili ja smo u centru pažnje. I kada dva različita čoveka, recimo, osete miris ruže, mogu ih osjetiti na dva, imati dva različita doživlja ili dva različita znanja ili spoznaja. Jedan osjeća se ugodno, drugi se osjeća neugodno, zato što ga možda asocira nešto tužno ili nešto loše. Tako da postavlja se pitanje, ako je to tako, da bi videli zašto mi svet doživljamo kao pretnju i zašto igramo ulogu žrtve, zašto strahujemo i tako dalje. Znači, zašto doživljamo objekte našeg opažanja kao pretnju subjektu, kao pretnju nama samima? Odgovor je da tokom procesa opažanja objekat prekriva subjekat. To je kao da ulazite u senku nečega ili nečega. I onda šta biva u senci? U senci se ne vidi baš najbolje šta je stav. Šta? Fokus se pomera. Informacija se mutira. I to je jako dobra poenta. U stvari, shvatanje ove poente je jako dugo knjiva spoznaje. Transcendencije. Verovali ili ne? Kaže se da ta velika inteligencija, vrhovna osoba, ima svoju energiju koju emanira iz sebe. I to je materijalna energija. Ona je njegova unutrašnja energija. Ona je njegova spoljašnja energija. Postoji njegova unutrašnja energija. I postoji nešto što se zove ivična energija. To smo mi. Znači, Bog ima tri vrste energije, tri emanacije koje emanira iz sebe. Jedna je spoljašnja energija, materija, jedna je duhovna energija, unutrašnja energija, i jedna je ivična energija, to smo mi, po defaultu. Šta kaže ivična energija? Ivična energija kaže da može da bira, hoće materiju ili duh. Stalno smo na prekretnici, hoćemo levo ili desno, levo ili desno. I tu se ogleda naša moć izbora. Da li hoćemo duh, večni život ili nećemo večni život. Hoćete crvenu ili plavu pilulu, kaže ona u Matrixu. Izaberite. Znači, pred nas je uvijek stavljen izbor u svakoj sekundi. Kako ćemo mi da izaberemo nešto pravo ako nema mogućnost izbora, ako nema dovoljno veliku slobodnu volju? Nemoguće je. Za sve što se uhvatimo, nas vuče ponovo nazad do žrtve, do uloge žrtve. Objekti koje mi opažamo, oni se utiskuju u nas. I to se zove samskara ili brazde. Utisci. Zašto mi imamo utiske? Zato što se nešto u nas utisnulo. Samskara se to zove na sanskritu. To su brazde, ožiljci, iz kojih se formiraju želje kasnije. Što je duga brazda, što je jači utisak, on formira novu želju i ta želja kreće da nas vuče u jednom smeru i menja tok našeg života ili karme. Vedska kultura kaže treba se zaštititi. Mi živimo ovde na zapadu totalno nezaštićeni, ne znajući šta to znači uopšte. Totalno nedelovno preventivno. I onda prođete nešto vas inficira, figurativno rečeno ili bukvalno rečeno, i zakačite virus. To ne mora da se desi, samo da smo bili malo preventivni. Ili prođete nešto, ostavi na vas utisak koji je bolan, težak, a vi to niste hteli. Idete ulicom, neka saobraćajna nesreća i to se, utisak se duboko ureže u vas i vi dođete kući totalno depresivni. I nemate pojma zašto ste loše raspoloženi. I onda šta se dešava? Onda se, kažem, što je utisak dublji, to je želja jača, koja nastaje iz te brazde. I ta želja upravo postaje vodilja u narednom periodu našeg života. I određuje nama našu karmu. Zato je Jung rekao da ono što mi u sebi potiskujemo unutar nas, upravo to, ne želeći da se suočimo sa nekim stvarima, preko puta nas postaje naša sudbina. Preko puta nas postaje naša sudbina. Zato viša inteligencija od ozgo, koju mi ne vidimo sa ovog nivoa, šalje svoje poslanike, svoje sinove dole na zemlju, avatare, da nam istu tu priču ispričaju, ali sada možemo da ih vidimo. I to je nivo avatara. Onih koji silaze. Namenski. Zapitajte se gde ste i kada doživjeli subjekat sam po sebi. Ono ja, bez primesa. To je jako teško da se setite ako uopšte toga je bilo. Šta znači doživjeti subjekat sam po sebi? Da li je dovoljno sesti reći ja nisam ovo telo ili ne farba. To je samo misao. Ali vi nemate doživlje da niste ovo telo. Istina. Ja nemam doživlje. Ja mogu reći da nisam ovo telo, ali nemam doživlje toga. I kad sedne kod zubara na stolicu, ho, i te kako sam ovo telo. for, to je vrlo realizovano, ono, kao ja nisam, ne, ja kao sam realizovao da nisam tjela. Čim najde nekad neka bolna situacija i te kako se vraćam onom konceptu ja sam tjela. Tako da, to je prvi naš problem na ovom putu spoznaje. Da raščistimo konačno da ja nisam ovo tjelo. To je istina. Živa istina. Ja sam večno ja i nikad se ne menjam. Ono što se menja je prividno i to je iluzija. Ali je realno dok traje. To je zanimljivo. Znači, ne mogu reći da, o, ja nisam ovo telo, pa me neko zvizne, pa osjetim bol. Kažem, ne, bol ne postoji. Ne, juče smo rekli da bol nas vraća patnja u realnost, u sadašnjost. Ali je prolazno i u tom smislu iluzorno. Znači, nećemo...
Onda ja sam i ovo telo.
To je isto dobra poenta, da, zato što je bar u hrišćanstvu ide ta kombinacija duha i tela, to smo mi zajedno. I to je negde, do nekde u pravu. Samo što ja kažem, ono negde pravije mi, pravije ja, sam ja kao duh, jer šta, telo dođe i ode. Znači, nismo, ne ostajemo večno u ovom telu.
Ja sam ja, znači ja sam duh, ali ja sam i ovo telo. Na, i duh u ovom telu.
E, to je već bolja definicija. To je već bolje viđenje stvari, aj tako da kažem. To je to. Mi moramo pravilno da vidimo stvari da bi znali da delamo pravilno. I to je prvo što mora se razjasni. I zato kažem, ovo su vrlo tamene, neuhvatljive, fine stvari. I one ne mogu da se uhvate u običnom stanju svesti. Treba nam izmenjeno stanje svesti. To je suština. Znači, u ovom nekom prizemnom stanju svesti ne možemo nikad to da realizujemo. Jer uvijek ćemo se vraćati na ovo telo. Uvijek. Zato što telo ima nagone, potrebe i tako dalje. Ali mi treba da naučimo da živimo u telu, ali da, ono, u svetu, ali da ne budemo od ovoga sveta. I to je veliko, to u Bibliji isto stoji. To je u stvari prava stvar. Znači, kada nešto doživljavamo, uporedno s tim doživljavamo neki objekat. I bez obzira šta je u pitanju, da li gledam, slušam, pipam i tako dalje, ili mislim, zamišljam, maštam, uvijek je u pitanju objekat koje doživljavam. Postavlja se pitanje, gdje sam tu ja? Odnosno, gdje je naše ja u celoj toj priči? Kuda smo se mi izgubili kada tako činimo? Kada upalim televizor i gledam neki film, ja zaboravim da gledam film, ja se totalno poistovetim sa ulogama ili sa herojem. Ili bioskop, jako dobar primjer. Odete u bioskop, ugase se svetla, mrak, krene neka igra senki, svetla na platno i pusti se zvuk. I sve to zajedno kombinovano i stvori atmosferu iluziju. I onda kreće film i vi zaboravite da sedite u bioskopu na stolici, u mraku negde, u bioskopu, i da gledate film nego se poistovećujete tamo sa herojem koji mlati neke tamo. I navijete. A, udriga. I onda se upale svetla, prestane sam i vi se vratite u realnost. I pod utiskom ste filma. To je jako dobar primjer. Šta je, u čemu je tu problem? Nije problem gledanja televizije, gledanja filma. Problem je poistovećenje sa time što gledamo. Odnosno, objekti izvan nas preplave, opčine, fasciniraju. I to su upravo elementi maje ili iluzije. E, to je ono što treba da treniramo svaki dan. Znači da se stalno prisjećamo da sebe posmatramo, znači da ono što ide iz nas, u smislu mišljenja, osjećanja i htenja, da stavimo na distancu. I to može samo pomoću dobre inteligencije, koja kaže ti nisi telo, ti nisi um, ti si nešto izvan toga. Zato dobra inteligencija, oštra inteligencija, može da ugleda sebe kao dušu. Znači pomoću dobre oštre inteligencije, čiste, u kojoj je očišćena od požude, sa takvom inteligencijom možemo da ugledamo sebe kao dušu, sebe kao ono pravo ja. Jer nije dovoljno da razmišljamo o sebi. Ako nemamo doživljaj sebe, onda smo sebe postavili kao objekat samo svojih misli. Bez doživljaja priča nije na mjestu. I šta se dešava svaki put kada kontaktiramo, kada dođemo u kontakt sa objektima iz spoljašnjeg sveta, gubimo svoje ja. I šta se dešava? Prirodno se javlja strah. Osjećamo se prirodno ugroženo. A gde sam tu ja? To je to. Znači, upravo je kontra ideja. treba raditi neke tehnike, neke stvari, da to ja povratimo, da samopouzdanje vratimo. Ovde, jezgro je tu. Unutra je priča, priča nije napolju, mi nismo napolju. I to je u stvari glavni problem bolesti i ovisnosti. Kako nešto napolju može da deluje na mene koji sam ovde? Samo zato što je moj nivo samopouzdanja nizak, mali. Zato što ne mogu da se izdignem iznad situacije. Nego me sve to obuzme, obuzme, preplavi. I onda se ja izgubim, pogubim se. I to je ta senka. Znači mi, pošto smo mali sićušni, kada nas Božja energija, koja je kosmička, ogromna, prekrije, to je to. Onda smo izgubljeni, zbunjeni. Najbolje reč je zbunjen. Nemam pojma o čemu se ovde radi. Nešto me prekrilo. Ima dve vrste energije. Na sanskritu se zove prakšepatmika i avaranatmika šakti. Ne morate pisati, to nije bitno. Jedna vas, prvo nas energija prekrije, znači prekrije nas, a onda nas dole ovako povuče dole. I onda smo u maju, onda smo u iluziji. Iz te iluzije se jako teško izlazi, skoro nemoguće, skoro nemoguće. Znači potrebe Božja ruka, nevidljiva ruka, učitelj, da nas izvuči, da nam da milost za te stvari. Jer mi sami nemamo zasluge, nemamo dobru kadru za to. Jer da imamo, do sada već rešili problem sami. Zato ne možemo sami. Niti ideja da to radimo sami. Zato postoji princip liturgije. Kada je tu crku, tamo je princip liturgije. Skupno pevanje, zajedništvo, zahvaljivanje. Boga kaže, ne treba moliti, treba mu se zahvaljivati. Mi stalno nešto molimo za ovo, molimo za ono, na neke naše potrebe. Umesto da slavimo Boga, mi ga molimo da nam da ovo ili ono. Totalno pogrešan pristup. Boga treba slaviti, tu višu inteligenciju treba hvaliti. I to su Rig Vede, to su poeme, to zvuči kao poezija. Jer život i kosmos i ta viša inteligencija i deluje na tom nivou. I zato se mudraci u vedskoj literaturi i tradiciji zovu kavirač, pesnici, poete. Ali oni su i dobri džotiši, i dobri medicinari, i dobri filozofi, i dobri sve, znaju sve. Ali se izražavaju poetski, kodiram. I onda vi kad ga čujete, mislite, ovo je lep pesnik. Ali on nije samo pesnik.
Ali mir u duši.
Da.
Kada se kaže mir u duši, je to ovo što ti govoriš o energijama koje nas prvo uhvate pa nas vuku. Ako ne postoji mogućnost da nas uhvati da vuče, znači da imamo mir u duši.
To je isto dobro, to je isto dobro poenta.
Jer onda ta distanca u odnosu na dešavanja i na igranje uloga.
To je dobro poenta. Postoji sanskritski termin, zove se anarta. An arta, nepoželjne stvari u našem srcu. Sve ono što nas sprečava da imamo otvoren dijalog, otvorenu komunikaciju sa Gospodom. An arta, nepoželjne stvari, kao korov. Korov u našem srcu. Korov mora da se iskoreni. Znači nije dovoljno otići jednu nedelju u crkvu, izgovoriti neku molitvu, izaći i ponovo raditi iste stvari. Onda niste rešili problem, jer uzrok problema je ostao tu. To je upravo to. Zato srce, odnosno naša ta unutrašnja jezgra, to srce, mora da se čisti. Ili ogledalo uma mora da se čisti. Ono trenutka kada dostignemo nivo čistoće, čula se čiste. Kada mi dostignemo maksimum, da kažemo, tog erotskog zanosa, kada uživamo potpuno svim čulima, i zato je seksualna energija moćna i orgazam je najmoćniji, ali mi ovde na zemlji, za razliku od polubogova na rajskim planetama, osjećamo taj nivo zadovoljstva samo kroz polni organ. Tela bogova gore u rajskim sferama su multiorgazmička. Svaki deo njihovog tela doživljava orgazam non stop.
Običavajući vreme, dovoljke
dobro. To je nešto što mi ne možda zamislimo. Ali upravo to je stanje rajskih nivoa. Mi smo za njih smešni. To što mi kao uživamo, to je za njih nije uživanje, to je patnja. To je kao kad mi gledamo mrave dole na zemlji, kao nešto tu rade, bitno. A mi kažemo, baš, vrlo zanimljivo. Tako da to je to. Znači, odvojenost, u suštini gde je problem? Ajde da polako zaključim. Problem je što mi vidimo da smo mi, ja, da je subjekat odvojen od samog sebe. Iako nije. Vidimo da nas nešto odvaja od nas samih preko objekata koje puštamo u naš mikrokosmos. Znači mi stvarnost u stvari doživljamo onako kako smo, kako sa onim, u skladu sa onim kakvi smo mi unutra. I zato čitava priča se svodi na introspekciju, znači na okretanje unutra. Rekao sam vam za onaj zadatak, možete da uradite, napišete ja sam, pa tri tačke. A krenete da pišete ja sam ovo, ja sam ovo, ja sam ovo. Posle 15. 20. spiska već će vam ponestati reč. I to onda je jako dobro, jer vidite sled. Možete da vidite sled poistovećivanja sa onim što mislite da jeste. Znači, sledstveno. A onda na kraju vidite, u stvari, kad popunite ceo taj spisak, u stvari vidite šta sve niste. I to je jako dobro vežba. Uradite to svako za sebe. Može vam puno pomoći. Znači, da bismo ojačali svoje ja, svoj integritet, prvo moramo najprije da znamo šta je to ja i moramo da ga doživimo. I sad dolazimo do tehnika. Kako transcendirati? Postoje takozvani elementi spoznaje. Prvo, tu spadaju tehnike koncentracije. Šta bi bila koncentracija? To je razvoj sposobnosti uma i intelekta i sredstva usmeravanja i aktiviranja snage pažnje. Znači, fokus pažnje. Pažnja je ovdje isto ključna reč. Vidjet ćete zašto i kako. Znači, prvo su tehnike koncentracije, drugo su tehnike kontemplacije. Znači, sticanje razumevanja i potrebnih uvida i oživljavanje neke sadržaja i svesti. Kao što je pozitivna afirmacija, sugestija i tako. I postoje, naravno, tehnike meditacije, koje se često koriste kao sredstvo puštanja i uklanjanja stresa. Ključna tehnika meditacije se sastoji u tome da nešto prihvatite, doživite, zapazite, a da o tome ne donosite sud i da se u to ne mešate. Kako vam se to sviđa? Jer mi stalno imamo kontaminaciju ja znam, ja sudim, zaključak je taj i tako dalje. I onda imamo jako puno predrasuda, jako puno straha. Recimo, konkretno, šta će ko misliti o meni? To je veliki grč. A to je sama ideja već pogrešna. Jer to što neko misle tebi kao personi, kao ličnosti, ali persona je maska. To nisi ti. Znači, sami um sam sebe stavlja u zavrzlanu. Ne samo spolje, nego iznutra um kreira neke kategorije u koje se sam upliče. Iz toga je jako teško izaći. Kaže se da prost čovjek na ulici ima možda 2-3 razloga zašto je nesrećan ili u iluziji. Ali kaže, filozof ima bezbroj razloga zašto je u iluziji. Filozofi su teška ona kategorija. Ovi klasični filozofi. Pokušaj uma da nađe um. Doživljaj čistog ja je doživljaj bitisanja bez delovanja. Drugim rečima, ne postoje misli koje nas uznemiravaju, ne postoje intelekt koji odlučuje i sudi, ne postoje osjećaj koji bi nas zasenili. Nego ja, čisto, bez primesa. I onda šta se dešava u trenucima koncentracije, kontemplacije i meditacije? Prihvatamo postojeće stanje. I to su te izmenjena stanja svesti, u stvari to su izvorne stanje svesti. Mi kada očistimo našu svest, mi se vraćamo u izvorno stanje svesti. Pa nam to s ove tačne gledište izgleda kao neka promjena na bolje. A to je naše izvorno. To je nešto što mi živimo iznutra, ali smo zaboravili to. I onda smo se zaigrali nečem napolju i mislim i ostali dugo da se igramo s tim napolju. I sad je vreme da se okrenemo kao unutra. I to je čitav point. Evo predloga za vežbe. Prvi predlog je takozvana ne činiti ništa. To su nenapornost, se zove ta tehnika. Jer kaže se da su ove tehnike koje vode do nadilaženja ili transcendencije dosta lake. I to je najvažnija instrukcija, ne čini ništa. To je prva stvar. Druga stvar je da prihvatimo bez analize.
Sine, moja se da činite ništa, znači mirovati, fizički mirovati, ili...
U svakom smislu. Mi nismo samo fizički.
Znači, fizički i mentalno.
U svakom smislu. Znači, mi nismo... Tako je. Znači mi nismo samo fizička davan. Izvorno telo ima astralno telo, emocionalno telo, psihičko telo, kauzalno telo i duhovno telo.
I do bilo koje pozicije, mislim da definiš da je... Da, ali moramo definiš mjesto prvo prekrenu u ovome.
Upravo to. U stvari, ključna stvar je vezana za um. Jer ako je um miran, onda i dah miran. Onda i sistem tela miran. I svest je onda miran.
Koliko dugo ne činite ništa?
Probajte. Evo, probajte sami. Ozbiljno, probajte, vidjet ćete koliko je to teško u početku. Međutim, možete da koristite jutarnje sate za to. Ima jedno vreme, 45 minuta pre i nakon izlaska sunca. Pre i nakon izlaska sunca.
Slušam radio ko mi kaže kad je gledam.
45 minuta pre i posle izlaska sunca i to vreme, znači sat i po vremena, u jutarnjim satima, i to vreme se zove Brahma Muhurta. To vreme je najbolje za meditaciju i za spoznanje. Zato što um je onda svež i utiske koje mu ubacujete kroz sadržaj meditacije ostaju tu večno. I onda je bankovni duhovni račun ogroman. I sve što ikad stavite na njega, nikad se ne skide više.
Koliko dugo?
Šta koliko dugo? Šta koliko dugo? Šta koliko dugo da se to radi? Za uvek.
Ne, za uvek, da, normalno.
Nego?
5 minuta, 5 minuta.
Aha, sat i po vremena, rekao. Da. Da. To bi bilo i da.
Pa ko će da... Na bijeloj podlozi okrenuti prema istoku u odnos poziciji. Stvarno sam ovo rekao, ozbiljno, da. Tako?
Da, upravo.
Mislim da definišem stvari.
Postoji jako dobra vežba, zove se Surya Namaskar, pozdrav suncu, možda neko radi od vas. Ili radi od vas. To je isto jako dobra tehnika. Par vežbica, da ojačate tonus telesni. Kako god, možeš i da otvoriš šake, možeš i da staviš ovako. Ovo, zaboravio sam kako se zove ova mudra. Znate što znači ova mudra? Znate što znači ova mudra? To zove mudra.
Mudra je ali kaži da definiš.
Mudra su položaji, znači, položaji koje, odnosno, kako bi rekao, forme koje pravimo prstima i ta forma, u stvari, je energetski kanališe određene energije i pomaže da dođemo do neke stvari.
Aktiviramo ovo su orden, odnosno pomaže...
Da, evo ovdje, recimo, ovo su mudre, razne. Ne znam da li ima ova mudra. Nema ovo.
Dole, evo.
Je. A jeste ova?
Da nam ubećete...
Ali ne piše kako se zove mudra.
Ne piše.
Nema veze. Uglavnom, ovo je jako bitna mudra. Vrlo zanimljivo i šta predstavlja, to je zanimljivo isto. A predstavlja nas i Boga, koji su u komunikaciji, a ova tri prsta su um, telo i reč. Znači, dolaženje u kontakt sa Bogom, mi sa Bogom, a ove tri ostale funkcije su u funkciji. Znači, naše razmene. Znači, predajemo sebe Bogu kroz um, telo i reč.
A sa tom mutrom delujemo na koji čak? Daj se mi deluje.
Time zatvaramo krug, znači sve čakre dalje. Energija cirkuliše, kada cirkuliše dobro, cirkuliše kroz sve čakre. I onda se tu energetski zatvara. Tako da je dobro držati tu, recimo, znači ne prekrštenih nogu ili ruku, nego sesti, normalno, i možete nasloniti obično na kolena, prave kičme, naravno. Kičma je stožeć, stup univerzuma. Naša kičma je replika kičme kosmosa, kojem duša putuje i izlazi iz ovog univerzuma. Zove se Meru, planinje, Meru čakra. I čitav ideja je da se kundalini energija penje iz korene čakre, ta seksualna energija, kroz sve ove ostale čakre i da dostigne ovu krunsku čakru. I to je princip Šive. I onda se ta požuda ponovo vraća u ljubav prema Bogu. I onda smo kompletni. Onda smo androgini, neko je rekao malo prema. Ne o poliš. Deca su isto androgina, deca su androgina i starci su androgini u nekoj fazi kasnije. Znači, deca nemaju pol i stari ljudi nemaju pol. To je bilo zanimljivo. Tako da, to je to. Ili može otvorenih šaka. Zašto? Da se primi ta kosmička energija koja dolazi iz kosmosa i da lepo cirkuliše. I onda u toj tehnici, u tom položaju sjedenja ili u lotos položaju ili već kako, možete da upotreba zvuka, to je recimo jako bitna stvar, ja konkretno radim sa zvukom najviše, to je mantra meditacija. Jer zvuk je najbolje sredstvo za transcendiranje. Zvuk ili reč. Om, postoji om, om je jako moćna mantra i to je vibracija kojom vibrira čitav duhovni univerzum i materijal takođe. Samo što u materijalnom smislu ta vibracija je već postala neka forma, poprimila neke forme, oblike i tako dalje. Zarobljena je u ego. Čista vibracija je zarobljena u ego i to je materija. U duhu je ta energija čista. Znači, prožima sve. I ta energija je u nama, takođe taj zvuk je u nama. U svakoj ćeliji. Kada vibrirate om, onda celo telo vibrira i onda ste u jogi ili u vezi sa tom kosmičkom inteligencijom. Znači, otvara se portal vrata da možete da stupite u izmenjeno, kroz izmenjeno stanje svesti sa tom višom inteligencijom. Ja mogu da vam demonstriram kako to izgleda, ako hoćete. Možemo i zajedno da provamo ako hoćete. Jako je moćna, jako je moja golos, jako, pogotovo kada zajedno svi radimo, onda je formira se jedno veliko om. I jako moćna, moćan ovaj princip zaštite i prevencije i spoznaje svesti. A tu se onda svest čisti polako. Što više to radimo, svest je čistija i čistija i kada se očisti svest, onda ja ne vidim više vas kao vas, nego vas vidim kao male iskre koje prebivaju u vama, u vašem telu, kao duh, kao duša. Znači neko ko ima oči da vidi, on može da vas, on vas vidi kao duh, kao duša, ne kao telo. Ili gleda vašu auru, uopšte vas ne gleda. Ja gledam iznad vas. I sve podatke kupim iz vaše aure. I to je visok stepen svesti. To...
Sloboda da ti kažem da očekujem korekciju ako grešim.
Ok. Evo možemo da demonstriramo. Danas ćemo recimo uraditi tu demonstraciju, sutra neku drugu i tako da. Pošto pričamo o tim tehnikama. Možete čuti prvo kako ja to radim. Ne morate vi isto tako, ali probajte kako možete. Znači, prvo morate da sednemo udobno, znači prave kičme. Može svetlo, ovo je okej, svetlo lice, svetlo inače može da bude prigušenije malo, ili čak ugašeno. Ne mora, okej. Nije jako. I dobro je prvo da, znači prvo što se radi da se zatvore oči. Zatvorite oči. Ok, znači, ja ću objasniti, znači zatvorimo oči i polako udahnemo jedno 2, 3, 4 puta duboko. Duboko udahnemo. I izdahnemo. Jer kroz disanje duboko i sporo um se smiruje. Znači um i disanje su jako povezani. Znači možemo 2, 3 puta da duboko udahnemo. Zadržimo malo dah. I izdahnemo. I onda kundalini može da se penje. Tačno osjećate kako on struji, kako energija dolazi u mozak iz kičme. Tačno automatski se podiže sa dizanjem prane. To je upana vaju se zove. Ta prana. Ta vrsta vazduha se tu. Ja ću sad odmantrati jednom da čujete kako to zvuči. Sam. Još jednom ću ja sam. Možemo zajedno polako. Koliko ko ima vazduha, koliko može. Znači udahnite duboko prvo i onda ćemo zajedno krenuti. Ovo je jako moćna meditacija, zato što celo telo, sve čakre vibriraju, te vibracije, ona se ne prevodi. Šta znači ovo? Kako ko? Znači, ako imate otvoreno treće oko, možda vidite budućnost. Moguće je zato što su vibracija, ta je interesantna, i onda otvaraju se čakre razne. I moguće je svašta nešto vidjeti. Da? Pitanje je sad šta, ali zavisi ko je na kom nivou. Nekoga možete sresti u toj drugi dimenziji, da? Upravo tako.
Ako su se bila na izboru, što doktor bi htjela još jednom da definiše stvari, a ovaj om ili au, kako je tri izgovore?
Om se sastoji iz tri sloga, slova a, u i n. To je nazvano, nije n, nego n, 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 n.
Pri izgovaranju nemamo a, nego idemo...
Možda krenete sa a, znači a, ili možete samo o, taj o je a i u zajedno. A predstavlja vrhovnog, slova u slovu on predstavlja a je vrhovni. U je njegova pratilja, energija, i m su sva živa bića. To je značenje slova u mantrijom.
Da li pri uzdisaju, znači idemo na uzdisaj, da li onda krećemo sa jednim sa slogom, pri zadržavanju daha ide druga, pri ispuštanju treća.
Možemo... No, znači kad utišneš, kako možeš da izgovaraš kad udahinješ? Samo udah, znači udah, i onda kad kreneš da izdahinješ, onda krećeš. I jako je bitno da i ovo o traje dugo, i ovo da to su vibracije, tu grlena čakra direktno aktivirate ovu volju. I ne samo to, pošto je peta čakra povezana sa drugom čakrom, sa seksualnom čakrom, seksualnom energijom, mantrama, znači pomoću mantri možemo da regulišemo seksualnu energiju. Koja se penje gore, koja se penje gore i transformiše u novu svijest. Ta energija seksualna kad se popne gore, ona hrani mozak, otvara neke kanale u mozgu i otvara, imamo mogućnost da vidimo neke dimenzije nove. Za sad ne možemo.
Zato što sam se opstinirao.
Tako je. Upravo to. Dokazano je da sastav semena muškog, znači sve, one, sve ono što ima znači kvalitet toga, kada se sublimira i popne do mozga, hrani mozak, jer to je sve ono što mozgu treba. I onda se ta fina tkiva kreiraju u mozgu i počinjete da vidite duhovne dimenzije.
Sama vibracija stvara hranu za telo. Vitamine i to što se priča, to nema veze.
Sve vibracije ili energija. Ili energija. Da? Sa mantrama, to se zove mantre. Reč mantra znači, ima dva dela. Manas, znači um, i trajate, ono što smiraju. Ili ono što zadovoljava, ispunjaju. Mantra. Trajate znači ono što smiruje. Što ga čini srećnim, zadovoljnim. Jer mi smo srećni jedino kad je umiran. Ako um nemira, nema sreće. To je formula za mir. Um mora da bude miran. Isto postoje tehnike prana jame, disanja. Znači isto, ne znam, 16 puta brojite ono udah, 4 puta zadržavate i 8 puta izdahnite. To je neka metrika. 16, 4, 8. 16, 4, 8. Znači, to je prvo što čime mora um da se smiri. 16, 4, 8. Znači 16 puta brojim. Pa 4 zadržim. Pa 8 ispuštam. Ok? 16, 4, 8. To su jako dobre tehnike za smirivanje uma. Mirnog uma totalno doživljate realnost drugačije. I to, tu se vrata, portal se otvara da uđete u, zakoračite i da se približite sebi. Jer sebe ćete čuti kada, tek kad se um smiri. Znači, ključno rešenje je miran um. I to je jako bitno. Znači, ovo je tehnika, znači mantra om, koju možete svi da mantrite kod kuće, sami, ili u društvu, i najjače u društvu. Postoje ljudi koji su okupljaju jednu nedelju, pa rade om healing, te tehnike neke. Sedno ovako u krug, okrenuti jednim drugim leđem, u dvije krupice, onda ponavlja jedno 45 minuta to traje. Recimo. Tako da, to bi bilo dobro da zaživi kao neki vid tog energetskog čišćenja. Jer u društvu je energija jača mnogo. Ima još jedna mantra koju sam ja htio da vam kažem, a koja se energetski i uopšte u bilo kom smislu ne razlikuje od OM, a to je Hare Krishna Maha Mantra. I ja Hare Krishna Maha Mantru mantram već jako dugo vremena, skoro 20 godina. I za to vam onda služi Brenica. To je Maha Mantra, to je velika mantra oslobođenja. Vedski spisi kažu da u ovom dobu Kali Yuge je to najveća mantra s kojom možete najpre dostići cilj. Zašto? Zato što smo mi kao Kali Yuga ljudi vrlo degradirani i pali. Znači neke pokore, strogosti, meditacije, teško će nam da nam idu za ruku. Ali ponavljanje Maha mantre, svi možemo da ponavljamo tu mantru. Efekti čišćenja su ogromni. Znači gomila komadi karme otkada je. Čistimo srce. Tu prašinu nagomilanu i život u životnom srcu polako krećemo da čistimo samo mantru. Postoji granica, zato sam dono da vam pokažem kako se to radi. Kome treba jedan, jedno šest granica svega, ne imam diša, to sam uspio da neko izvučem, iz Indije, su mi neki prijatelji donali. Postoji, ona ima 109 zrna. 109 je ovo ovde, i ona je Krišna, ono se ne broji. A 108 su ovih, ostalih ima 108 gopija, ili Krišnih žene, ili pratilja, koje su mu jako bliske. To je sad već, to su poverljive stvari, ali ja ću im reći, nema veze. Znači, branice se drži u desnoj ruci i sa ova dva prsta, znači palac i srednji prst se uzima zrno. Ovaj prst se ne koristi zato što je prljave njime čačkamo nos. Recimo. Ili njime pretimo. Vrlo nezgodno. Znači, lošu energiju privlačimo njima. Obratite pažnju. I ovaj mali takođe, njime isto čačkamo nešto i tako dalje. Znači, to su dva prljava prsta. Sa ova dva prsta se branice drži desne ruke. I onda se izgovara mantra, znači jedno zrno, jedna mantra. Ja obično zatvorim oči i šta je prilikom mantre su aktivirana sva čula. Znači izgovor, slušam, oči su zatvorene, dodirujem, možda se upali neki mirisni štapić i onda su sva čula zaokupirana i možete da se usredsredite na mantru. Naš zadatak je samo da vraćamo um koji luta, da ga vraćamo nazad, da sluša tu mantru. To je jedini zadatak i u početku će to biti jako teško. Kako vreme odlazi, promiče, znači polako se um smiruje, da kažemo, i onda to negdje ide lakše. Naravno, vremenom to uvek postane mehanika.
Rutina.
Tako je. I onda uvek čovjek krene da to radi mehanički, bez ukusa, bez doživljaja. To nije ideja. Bolje uraditi, jedan krug se ovo zove, 108 puta izmatrati dnevno svaki dan, nego 10 puta danas, pa za 3 dana jedan put, pa za 2 meseca 3 puta i tako dalje. Kontinuitet je jako bitno. Kao što rekao, ovo su tehnike da vratimo sećanje na to ko smo mi izvorno. Ovo su jako, jako moćne stvari, zato što želje upravljaju našom iluzijom koju mi stvaramo, a šta je problem? Što naše želje dolaze iz podsvesno. Mi u podsvesno nemamo pristup. A on upravlja nama. Pomoću mantri mi možemo te želje da iskorenimo iz podsvesti, da ih očistimo, koro. I da očistimo, da prepišemo te brazde i da unesemo neke nove pozitivne. Znači, stare brazde prepisujemo novim brazdama sa novim doživljajem. I onda odatle kreće nova želja. To su tehnike, načini kako se jednostavno menja karma, također. Znači, mi hoćemo nešto da menjamo, ne? To ne nešto, nego hoćemo da se vratimo u izvorno stanje, a da ništa ne menjamo. To je samo zato što još uvijek ne znamo ko smo. Imamo neki san o tome i mislimo da ja sam možda ovo. I mnoge stvari, mnoga pitanja koje ne možete dobiti napolju, dobijete u meditaciji. Oni se razotkrivaju. To je stvar otkrovenja ili razotkrivanja. Ta viša inteligencija ona nalazi se u svom imenu. Viša inteligencija u svom imenu. Bog ima bezbroj imena, naravno. Recimo, reč Krišna znači sve privlačan. Neko ko je sve privlačan. To je Krišna. Krišna. Znači, ponavljajući imena, recimo Krišna ili Rame ili i tako dalje, to su recimo neka imena Boga, ili Bude, ili Narasimhadeva, ili Vamana, da ima ih jako puno. Mi u stvari, šta? Direkt, kaže se, Bog nije glup. Znači, mi direktno stupamo, mi ga zovemo i on se pojavljuje i dolazi na naš jezik. I kaže, zvao si me. I onda mi sad treba da razvijemo taj doživlje osjećaj da je Bog tu u vidu svog zvuka. Kako je ta inteligencija tu? Pa vrlo jednostavno, ako je ona apsolutna, ona se ne razlikuje od svog oblika, forme, imena, zabava, delatnosti itd. Na relativnom planu mi razlikujemo, na apsolutnom sve jedno. Nema razlike, Bog se ne razlikuje od svog imena, od svog oblika, forme itd. Ne? Prema tome, jednako je dobro kada ponavljamo imena Boga i kada vidimo Boga ili kada čujemo Boga. Jednako je dobro. Na apsolutnom nivou nema razlike. Kaže se da u duhovnom carstvu, kada naša čula se sva pročiste, svako čulo ima funkciju svakog drugog čula. Znači, možda jedete očima, možda slušate dodirom, kako vam se to čuje. Ovo su jako poverljive stvari. Ne pričam ja ovo baš lako. Ali pošto je negdje tema ovog seminara, onda ja nalazim za shodno da vam to prenesem. Znači, to su recimo neke od tehnika. Bitno je da se jednostavno, ja mogu da vam demonstriram kako to izgleda, par ponavljanja. U početku slogovi, znači svaki slog bi trebalo da čujete. Hare, Krišna, Hare, itd. Svaki slog treba da se čuje. I u početku to možda ide sporije, brzina tu ne igra. Ali vremenom to ide brže. Što ide brže, manje ima mesta za misao da se pojavi neka sa strane. I onda kasnije može da ide jako brzo. To je ideja. I otprilike 2 do 2,5 sata u proseku dnevno, svaki dan, znači 16 krugova se to mantra, znači jedan krug, drugi krug, znači ne prelazi se preko ovo gore. Znači kad dođete do kraja, okrećete, znači
ja, deveto, a radi se...
znači ja mantram, pa dođem do kraja, onda okrenem nazad i onda vraćam se nazad. Znači ne prelazim preko ove ćube, ne idem preko, nego vraćam se nazad. Ali okrenem tako da idem u naprijed. Znači u ovom smeru. Pa onda okrenem, pa opet u tom smeru. Hoćete da čujete?
Da.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Okay? Dosta samo za demonstraciju. Znači, to je ideja, znači, konstantno ponavljanje nekih stvari vas dovodi u izmenjeno stanje svesti. Jer u tom stanju svesti vidimo sebe kao sebe. Boga kao Boga i naš odnos sa njim i njime i njegovom energijom kao pravi odnos, kao ono što jeste. I onda iluzije nestaje. U početku to može biti za nekog ono, strašno iskustvo ili da se uplaši ili ne znam šta. Jer previše smo srasli za materiju, a sad treba da se čupamo. Kao što rekao, moramo da svesno negde to završimo, a ne da nas smrt dočeka i da nas pokosi nespremno. Znači, u dobrom izmenjenom stanju svesti, znači, transcendentalnom, kada čovjek napušta telo, ide u Božje carstvo. U suprotnom, razvoj se ili ponovo kao ljudsko biće, ili ide na rajske planete, ili ide na paklene planete, ili životinsko carstvo.
Da li možemo da uključimo povoljan datum za početak? Da to ne bude recimo večeras.
U suštini, kaže se da u ovom dobu Kali Juge nema strogih pravila, ne postoje stroga pravila za meditaciju. Znači, možete ležeći, sedeći, u hodu, ujutru, uveče, najbolje ujutru. Često ljudi nemaju vremena, tako da. Najbolje su jutarni sat, zato što je uvijek najgodnije.
Da ne započinjemo, recimo, u subotu.
Nema to veze. Ovo je transcendentalno. Ovo je iznad planeta, ovo je iznad svega nama znate. Ovo je iznad domena planeta. Ova vibracija putuje jako daleko. Ne mora, možete vi da napravite samo ako znači. Ali mora da ima 108 zrna, odnosno 109.
Ili broj koji je... Šta kažete kad govorite?
Hare, Hare, Krishna i Rama su imena. Znači ide ovako Hare, Krishna, Hare, Krishna, to pita.
Da, šta kažete kad držite jednu tu?
To je, evo, cijela ta mantra. Cijela ta mantra, znači ide Hare, Krishna, Hare, Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ima 16 slogova, ima 16 slogova, ima 16 reči, 32 sloga. Pa ste sad ovo. Hoćete da zapišete? Kome treba?
Da.
To je jedna od moćnih mantri. Ja lično je koristim dugo vremena i mogu vam preneti. Da je okay. Znači ovako, ide prvo ovako. Hare Krishna. Pa opet Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. I to je prva strofa.
Hare Krishna, Hare Krishna, pa onda...
Krishna Krishna. Hare Hare. Pa ide nova strofa. Ide onda Hare Rama. Hare Rama. Pa opet Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Jeste uspeli?
Hare Rama, Hare Rama, Rama
Rama. Rama Rama, Hare Hare. Reč Rama i Krishna u ovoj mantri se odnose na božansku inteligenciju. Reč Hare se odnosi na energiju božansku, na njegovu pratilju, Radharani. To je već previše, da kažemo, intimno, ali energija. Znači, postoji Bog...
Krishna i jedna bobica.
Da.
Sve se ovo kaže za jedno.
Tako je. Znači, to je cela mantra i to, znači, dok izgovarate, držite jednu ovu kuglicu.
Da.
I to je to. Onda pređete na sledeću.
Da. A ovo znači sve moram...
Znači, sve je to jedna mantra.
I to znači 108 puta...
Minimum.
Bi trebalo
ponoviti u jednom cugu, jesno.
Ako že...
Ali, pazite ovako, kao što rekao, bolje, to se zove krug. To se zove jedan krug. Vi možete, recimo, mantrati jedan krug, ali svaki dan. I početi sa tim standardom. Ja mantram 16 krugova, recimo.
A kako znaju kada je prčio jedan, drugi, treći? Samo je to ne treći?
Imaš kontakt sa kukulicom.
A dobro, da uđeš te ukrove. Onda dođeš do petog kruga i izgubiš se broje.
A, to je pitanje. Broj krugova možete održavati, ima pomoćna granica od 16, od nekoliko zrna. Ili možete lupati recke nešto.
Ma to sam rečio.
Isto ovo može na prstima. E, nemojte pričati, molim vas. Pitajte mene, što što vam jasno. Nemojte pričati. To može i na prstima da se radi. Znači, kreće se odavde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Znači, svaku mantru, ovo je prvi put, Hare Krishna, tako da, drugi put, treći put, četvrti put, pa onda prođete 10 puta, pa to ovde naznačite, to je 1. Pa opet 10 puta, 2, to je 20. Pa 10 puta, to je 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 i još 8. Razumete? Znači, postoji tehnika i prstima da se to radi. Razumete? Znači, ovde vodim evidenciju, znači ovde izmantram 10, obeležim da je to 10. Pa ponovo 10, ovde 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 i još 8. Može i tako. Ko neće braniti, kome ne treba.
Ali uopšte sam vremena.
Uvijek je, upravo to, granice tome služi.
A granice se, u snem kaže se na šatu, da kaže se.
U suštini, da. U suštini vi idete napred, znači od ovog, od ove čube idete napred.
Napred, čuba nam ide iza.
Ču, evo, ona se spušta dole iza.
Aha.
Sve to? Znači idete napred. I onda kada dođete do kraja, znači i zadnje ovo zrno, onda okrećete i opet napred. Znači, ne ide se preko ove čube. Jel imate evidenciju koliko puta to radite?
Okay. A u mašinu u mulju, koliko će da razvijete?
Par dana može.
Jer ima neki broj dana određen?
Par dana, ne. To je čisto da, da drvo upije zbog vlage. Da ne bude, da drvo ne, kasnije ne puca. Može se drži ulju ili maslinom ili nekom drugom svijetu. Da se dobro nauči. Kako vam se sčilio?
Hare energija.
Hare predstavlja Božju energiju, da. I u stvari šta bi ta mantra u prevodu značila, evo sad ću reći. To je, obraćate se toj višoj inteligenciji i ajde kažemo, o Bože, o Božja energija, molim te, uključi me u tvoju službu. To je to. Mi smo sluga. Naša ideja ovde na zemlji je da služimo Bogu i narodu. I to je jako visok stepen. To su one zrele duše koje dolaze ovde, da služe sve ostalo. Da, možete i oči naš. Možete bilo koju molitvu, možete iz hrišćanske tradicije. Ima tu, ja ću vam u skriptima poslati neke druge molitve koje možete isto. Ovaj, molitva srce ima, recimo. Evo kaže, sedi sami u tišini, spusti glavu, obori oči, diši nežno i tako dalje. I kada izdišaš, kaže Gospode Isuse Hriste, smiluj mi se. Kaže to nežno, pokrećući usne ili u sebi. I pokušaj sve druge misle da ostaviš po strani. Budi miran, strpljiv i ponavljaj taj proces vrlo često. Ima, u hrišćanstvu se to zove tihovanje, tijenje, znači ideja da tiho, tiho izgovorite i onda to spustite na nivo srca i onda to postane tako već, da kažemo, spontano, da vi možete raditi bilo šta, a unutra vam vibrira molitva. To se zove tihovanje, tijenje. I to je ideja da vam molitva stalno bude na ustima ili umu ili na jeziku, šta god da radite. Jer onda ste, molitvom ste vi povezani sa tom apsolutnom istinom u tom trenutku. Ako uspemo da se molimo 24 sata dnevno, 365 dana godišnje, to je večnost u maternom smislu. I onda kad dođe trenutak smrti, mi ulazimo u večno carstvo. Ko hoće večno carstvo, može. Odlično. Šta kaže Isus? Pa ste, ovo Isus kaže, ajde pođi samo. Kaže, ček, samo da zakopam roditelje. I šta Isus kaže? Neka mrtvi pokopavaju mrtve. Ne, nisam spreman. Ajde, rasprodaj sve što imaš i pođi sam. I oni ne mogu. Kaže, teže proći kamili kroz iglene uši nego kako bogataš ući Bože carstvo. Mada je to pogrešan prevod. Nije u pitanju kamila, nego kamilja dlaka. Ali sve ostale kamilje. Evo što je rekao jedan finšanski mistik, majster Eckhart. Kaže ovako, slušanje više unosi, gledanje naprotiv više upućuje prema spolje. Barem gledanje kao tako. Zato ćemo u večnom životu biti puno blaženiji pomoću slušanja nego pomoću gledanja. Jer se slušanje večne reči odvija u meni, a čin gledanja odlazi od mene. Kako vam se odobre? Ok. ovako je sadašnje.
Ovako, Hara Božja energija, Rama, Krišna...
To su imena Boga.
Imena Boga.
Jedno od mnogobrojnih imena Boga. Krišna u tom slučaju znači sve privlačan, a Rama znači riznica sve bogatstva. Buda znači sveznajući. Allah znači svemoćan. Znači, to su razni nazivi za Boga. Jehova, Jahve, Elohim, El, to su nazivi Starog Zaveta. To su sve nazivi za božansku inteligenciju.
Ali ne treba izgovarati.
Ne, ono je neizlečivo. Ovo znači...
Ne uzavut, kažu, ne uzavut.
Sve,
ne
pristavljaju. Ovo sve privlačan, a ovo za čoveka Rama je...
Rama je riznica sve bogatstva.
E, da, mislim u prevodu.
U prevodu, jest. Ima i Bala Rama, neko ko je jako snažan. Bala je snaga. Šta je, već idete?
Ne.